Taču minūtes pāri esam gatavi sākt izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Esam lemt spējīgā sastāvā, tad visi klātesošie. Un mums darba kārtībā ir 9 jautājumi un 3 informatīvie jautājumi komitejas noslēgumā. Ja nevienam nav iebildumu par darba kārtību, tad pie tādas arī pieturamies. Iebildumu nav. Tad sāksim ar pirmo jautājumu par atbalstu grāmatai kultūra telpa 21. Gadsimtā. Toms ziņo lūdzu.
Jā, labrīt. Tad ir saņemts Valmieras novada pašvaldībā iesniegums no Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības, kas gatavojās izdot arhitektu un publicista Jāņa Dripes grāmatu par kultūra telpu 21. Gadsimta kultūras būvus Latvijā. Tad izdevums, kas apkopos informāciju un apskat par Latvijā uzceltām nozīmīgākajām un arhitektoniski izteiksmīgākajām valsts un pašvaldību, kā arī privātā rezultātā radītām publiski pieejamām kultūras būvēm. Darbs un process ir jau iesācies. Klāt pie materiāliem ir pievienots gan projekta apraksts, gan arī izvērstā tāme, ko šāda projekta īstenošana nozīmē. Saistībā ar Valmieras novada pašvaldību grāmatā ir iecerēts atspoguļot 3 objektus, viena biblioteka, kas ir Jaunklīču biblioteka, un 2 brīvdabas estrādes, Dikļu un Eikenkalna koncertzāli un Rūjens pilsētas estrāde. Un biedrība aicina atbalstīt grāmatas izdošanu, kļūt par sadarbības partneru pašvaldībai, piešķirot grāmatas izdošanai līdzfinansējumu 800 eiro apmērā. Kopējās projekta izmaksas grāmatas izdošanai ir nedaudz virs 37 tūkstošiem eiro. Šobrīd ir no Valsts kultūra kapitāla fonda piesaistīts finansējums projekta īstenošanai 6300 eiro. Pati biedrība iegulda 7400 eiro. Un tiek uzrunāt citi sadarbības partneri, tajā skaitā arī pašvaldības, un tur šis atbalsts, uz ko cer biedrība, ir par kopējo summu 21209 eiro. Kā tiek uzrunāts visas Latvijas pašvaldības, ņemot vērā, ka viena liela daļa šo kultūras būvu, protams, ir arī pašvaldība, gan būvēts, gan uzturēts, gan attīstītas. Nu, par Malmieras novada būvēm, tad es minēju, kurus ir plānots iekļaut. Jā, nu, attiecīgi, šādi finansējumi pieprasījumi, protams, ir, kā saka, vēlam, ka viņas iesniedz pirms budžeta kārtējā apstiprināšanas, nevis tad, kad jau budžets ir apstiprināts, un no tāda budžeta rāmja var teikt, ka, nu, tiksim, vismaz kultūras zarā šobrīd neredz, kad, kur būtu šis papildus vai liekais finansējums, ko šim mērķim atvēlēt. Tāpēc arī ir attiecīgi sagatavots domas lēmums uz domas komitejām un sēdi, lai mēs skatītu un vērtētu gan tās iespējas, gan, jā, tāds ziņojums īsumā.
Jā, paldies. Pielikumu redzējāt. Vai ir jautājumi, kolēģi, kādi komentāri? Jo, protams, no savas puses var teikt, grāmata ļoti kvalitatīvi nostrādāt, vismaz tas, kas ir iesniegts, ļoti reprezentatīvi, tai pašā laikā, protams, ka šis ir par arhitektūru, par būvēm, mūsu nopelns tajā ir tik daudz, cik izpildīt šo publisko pasūtījumu, uzdot darbu, nu, pamatā tas ir arhitektu un būvnieku slavinājums, protams, ka pašvaldība tur ir pieminēta un visas balvas uzskaitītas, ko katra ēka ieguvis, nu, pats tas modelis ir diezgan, nu, tāds dīvains, protams, ka balsot mums ar savu naudu par to, ka mēs tiekam iekļaut šajā grāmatā, nu, tas, protams, arī netiek minēts, ja mēs nemaksāsim, ka tāpēc mūsu būvis ņems ārā, nu, tā nav tirgošanās par to, kurš būs vai kurš nebūs grāmatā, ir redzams, ka tie ir skaidri kritēriji, kā šīs ēkas ir izvēlētas, bet arī, nu, šāda veida finansējumam, tā kā tas ir saistīts ar veselas nozares un arī tādu arhitektūras nu, visaptverošu skatījumu kultūru būvēm Latvijā, nu, ka tam būtu primāri jānāk tomēr no kultūras ministrijas, no pašvaldībām šādā veidā kolekcionēt šo atbalstu. Nu, alternatīva ir būvnieki, kas šeit var ziedot, alternatīva ir citi sponsori. Nu, mēs neesam ekskluzīvi tajā, ka mums būtu jāatrod nu, šī iespēja. Otrs, protams, ko aicinu vērtēt arī, nu, ko Toms teica, mūsu budžeta iespējas, nu, kuru faktiski nu, tādā brīvā veidā nav, bet jautājums atvērts diskusijā, ja kādam ir kāds piebildes. Priekšlikums par otro variantu vai kāds cits priekšlikums? Nu, tad varam arī balsot. Es arī sveros uz šo otro variantu, tāpēc arī garāk nokomentēju ar domu, ka izcila grāmata ļoti labi nostrādāts, bet no šādiem visaptverošiem nozari ietverošiem un visu Latviju aptverošiem izciliem projektiem, viņiem ir jāatrod valstisks finansējums. No, tas šeit, domāju, ka ir pateikts.
Nu, tā biedrība, jā, Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrība ir kā izdevējs un projektu virzītājs.
Labi, tad virzam otro variantu, vai ir jābalso, vai piekrītat galvas pamājot? Nu jā, nu tad... Tad viņš arī uz domi netiek virzīts, ja mēs finanšu komitejā skatīs. Nu, ja finanšu komiteja atradīs naudu, tad... Nē, komitejā skatās abās, ja abās noraida, tad uz domi tas tālāk ne. Te ir tieši, nu, te ir tā dilēma. Nu, tā ir tad izšķiršanās no finanšu viedokļa. Ja mums ir brīvs finansējums, mērķis, protams, labs, nu... No tādu, no lūk, no tas ir par to arī jautājums, jo mēs jau neapspriežam to, vai grāmata ir vajadzīga, vai grāmata ir laba, viņa ir kvalitatīva, viņa ir vajadzīga. Nu, šeit ir jautājums tieši par mūsu finanšu iespējām, otrs jautājums, vai šāda veida projekta kopumā būtu jādalos pašvaldībām, ja tie ir nācijas identitātei svarīgi projekti, nu, par to stāst. Labi, tad otrs jautājums par grozījumu no augšējā vidusskolas nolikumā.
Saņemts Valmieras novada pašvaldībā no augšējā vidusskolas iesniegums, kurā tiek lūgts veikt grozījumus vidusskolas nolikumā, norādot, ka pirmskolas izglītības programmā izglītojamo mācību uzsākšanas vecumu noteikti no pusotra gada. Šobrīd nolikumā paredz, ka izglītojuma uzņemšana tiek veikta ar no 2 gadu vecumu. Un tādējādi, lai nodrošinātu tādu vienlīdzīgu pieeju visā novadā un visās novada pirmskolas izglītības programmās, lūdzu atbalstīt šos grozījumus, nu, tādā nosakot, ka no pusotra gada vecuma arī šajā izglītības iestādes pirmskolas grupās tiek uzsākt no pusotra gada vecuma.
Tas, saprotams, tad no šī brīža tad visur būs vienādi, ja tā bija vienīgā. Jautājumi? Nav šo virzam uz domi, paldies. Trešais jautājums par izglītojumu uzņemšanas noteikumiem 7. un 9. klasēm Pārgaujas Palas ģimnāzijā.
Klasēm. Un, ja skolēns, piemēram, iestāja pārbaudījumus kārto Pārgaujas valsts ģimnāzijā, pēc viņu, kā lai saka, pretendentu skaita, viņš tur neiztura šiem pašiem punktiem, ja ir attiecīgi noteikumi atbilst valsts ģimnāzijai, viņi ar to pašu iestāja pārbaudījumu paņem, viņam nav 2 iestāja pārbaudījumu jākārto. Tas ir tas, uz ko mēs iepriekš arī lūdzām abas 2 valsts ģimnāzijas vienoties par vienotiem, lai tiem bērniem nav jākārto 2 iestāju pārbaudījumu. Un, ja paliek brīvas vietas pēc 1. Iestāju pārbaudījumu, tad, protams, ar atkārtoti augusta mēnesī organizēt atkal iestāju pārbaudījumu uz atlikušām vietām pieņemt, jo dažkārt ir tā, ka vasaras periodā nomainās dzīves vieta vai vēl citādi faktori, kā iepriekšējos gados daži audzēkņi tajā mirklī ir bijuši izbraukuši no valsts, teiksim, vai ir kaut kāds pasākums cits, un nenokārto, tad viņi piesakās otrajā reizē un augstā kārto šos iestāju pārbaudījumus. Un var informēt, ka sakarā ar grozījumiem vispārējās izglītības likumā mēs ceram, ka valsts pieņems galīgos lēmumus un uz domas sēdi būs līdzīgi noteikumi 10. 12. Klasēm. Jo šobrīd 30. martā, droši vien, kad dzirdējāt, kad ne tā nobalsoja, kā droši vien, kā bija vajadzējis, kaut kas tur nenotika pēc sapratnes, un šonedēļ jau tika skatīti šie grozījumi, un nākamnedēļ turpinās steidzamības kārtā, viņi ir atgriezti Saeimas izglītības kultūras komisijai, un viņi tiek virzīti steidzamības kārtā apstiprināt, lai mēs varam arī tālāk darboties un 10. 12. Tāpēc šobrīd ir tikai 7. 9.
Bet attiecībā uz 10. 12. Ja Saeima to pieņem, tad mēs viņus varam kā papildu jautājumu iekļaut vēl domas sēdē.
Jā, tāpēc tad tā šobrīd informēju. Mēs ļoti, ļoti ceram, jo par to ir nobežījušies visas ģimnāzijas, kur tas ir, lai nenotiktu tas pēdējā brīdī, jo nu, tomēr tiem jauniešiem ir jāsaprot, jo uz 10. Klasēm ir pietiekoši liels diapazons, uz kā, nu, kādā apgabalā tie bērni nāk uz skolām. Nu, otrs, kas ir 9. Klašu rezultāti, gan ir redzami tikai 21. Jūnijā šogad, jo viņi tiek laboti centralizēti, bet iestāju pārbaudījums jau var kārtot saulēcīgi, lai nebūtu vēl liekas stress pēc 21. Jūnija un skolas arī var komplektēt. Jo šogad diezgan tālu vasarā iestiepsies arī pārējo skolu audzēkņu komplektēšanu uz jaunajām 10. Klasēm.
Tā, labi. Vai ir jautājumi par šiem noteikumiem?
Pie 6.3 punkta, tas ir pa zemāko sliekšņu noteikšanu. Šajā gadījumā sanāk tā, ka mēs jau, principā, esam noteikuši skolēnu skaitu klasēs. Noskot zemāko slieksni, var palikt tāda situācija, ka ir paliek brīvas vietas klasē, bet mēs neuzņemam, tāpēc, ka kādā priekšmetā ir bijis zemāk par 4 balēm. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tas, kad es arī neesmu vēl aizvien saņēmis, es nezinu, man liekas, pirmo reizi, kad tika apstiprināts 8-9 gadus atpakaļ pašvaldības skatījums, kur tad paliek šie skolēni, kuri varbūt neklasificējuši šim zemākajiem slieksniem. Tāpēc mans priekšlikums būtu vienkārši, kad uzņem konkursu kārtībā bez šī apakšējā sliekšņa 4 balēm.
Gimnāzija noteikti ir izglītības iestāde, kurā ir pilnīgi citi prasības rezultāti, un es domāju, ka tas nebūtu nopietni, ja uz 10. Klasu mēs uzņemam ar nepietiekam vērtējumu, jo 1, 2, 3 ir nepietiekams vērtējums, zemākais slieksnis ir 4 balēm.
Es atvainoju, es nerunāju par 10. Klasēm. 10. Klasēm, protams, bet 7. 9. Klases tā ir pamata izglītība, kas ir obligāta visā valstī, un kur tad paliks tie pārējie, kas, teiksim, ir skolā brīvas vietas, bet mēs neuzņemam tāpēc, ka, lūk, viņš neklasificēja šādam te noteikumam.
Es gribu mazliet komentēt, tad tikāmies, arī diskutējām pirms tam, kad šis nolikums tapa, un tie vidējie rādītāji uzņemšanai vienalga no konkursa, tur ir virs 6 ballēm, tur ir tu 6,5, tuvāk 7 ballēm, un tāpēc šis ir nosacījums, kurš ir pilnīgi loģisks attiecībā uz šo proģimnāzijas posmu, un viņš jebkurā gadījumā izpildās. Tas, ka tiek ielikts šāds kritērijs kā noteikums, neredzu lielāku pamatojumu, kāpēc tas tā nevarētu būt. Tad, zinot, ka tas konkurss jebkurā gadījumā būs, tās vietas tukšas nepaliek, un nu, šis te viss tiek pārsniegts. Tad, otrs, man tomēr pašam ir vēl viens jautājums, pievērsiet uzmanību 8.3 punktam, kur nu, šis laiks publicēt noteikumus un datumu ir 2 nedēļas pirms iestāju pārbaudījuma. Nu, iespējams, ka 2 nedēļas tomēr ir, nu, īsākais iespējamais laiks, un ja tomēr mēs gribam arī nu, visu darīt laicīgāk, tad nu, priekšlikums būtu šo termiņu tomēr pagarināt, vai ir kādam vēl kādi apsvērumi par šīm divām nedēļām pirms iestāju pārbaudījumu? Vai piekrītat, ka mēs viņu pagarinām?
Jā, tomēr? Mēs arī par šo diskutējām ar skolām tās divas nedēļas. Tas bija tas noteiktais laiks, kad plānojās uzņemšana 13. maijā, jo pēc tam sākās šī eksāmena sesija un skolām tas bija apgrūtinoši. Šis noteikums ir tikai uz 2023. gada iestāju pārbaudījumiem. Turpmāk, ja aiziet tas mēnesis, 4 nedēļas, kā arī bija iepriekš, un te ir jāskatās.
Nē, nu skaidrs, tad doma notiks pēc divām nedēļām, tad nemaz līdz 13. maijam, pat ja mēs paredzam garāk, tad nav iespējams.
Tur nav iespējams.
Bet uz priekšu būtu labi paredzēt minimums mēnesi.
Jā, ir mēnesis. Noteikumos iekšā ir mēnesis.
Tad ir kārtībā.
4.2. punktā. 4.2. punktā ir standarta mēnesis tikai šobrīd uz 23. gadu dēļ tā, jo 20. maijs ir strādājošā sestdiena, kad nebūtu prātīgi likt iestāju pārbaudījumu. Un 27. iepriekšējās divas dienas ir jau pārbaudījums skolā, ka tas rada apgrūtinājumu tiem pedagogiem, kam jāuzņem ir šie audzēkļi.
Iepriekš tika uzdots jautājums par to, kur paliek tie pārējie, vai tur ir kāds komentārs par to
pārtraucām tās atbildes? Nu, šobrīd ir tā, ka pašlaik skolas aptaujā savus sastklasniekus, iespējams, es domu būs vairāk kaut kāds zināms rezultāts, nu, šie skolēni, jebkurā gadījumā ir palikuši tepat uz vietas Valmierā vai kāds ir arī mainījis vietas, nav jau tā, ka kāds ir palicis bez. Es saprotu to bažu. Līdz šim mēs esam ar Valmieras otrās vidusskolas atbalstu paralēli atvēruši divas septītās klases, kur programma tiek īstenota Valmieras otrajā vidusskolā gan mazākuma tautību programma gan latviešu plūsma. Protams, tur, kur ir vidusskolas, tur jau neatbrīvojās. Nu, tur nav tik daudz vietu 7. klasē, ko uzņem. Tur jau ir standarts. Tas, kas ir mācījies 6. viņi pāriet uz 7. Ja kāds viņu bērns aiziet uz ģimnāziju vai maina dzīves vietu, tad ir tikai opcija, ka kāds var pienākt no malas klāt. Tā, tas ir tas posms arī, par kuru mēs runājam tīkli ietekmē, posms 7-9, jo Valmiera nespēja uzņemt to, ko izējums bija noteicis arī tīkli sakarā uz posmu 7-9.
Bet nu tomēr 7. klasē pamatā tā ir, ka Valmieras valsts ģimnāzijā būs Valmieras sākuma skolas skolēni lielākā daļa.
Jā, nav tikai Valmieras sākuma skola, tur ir dažādi. Nāk arī no novada bērni, nāk arī no Kocainu pamatskolas. Jāpaskatās iepriekšējo gadu rezultātu, tur var paskatīties. Bet lielākā daļa jā.
Bet ja apgalvo, ka tātad klases tiek piepildīts, tad principā noņemot šo te punktu nost, nekāds risks jau neveidojās. Šajā gadījumā konkursa kārtībā tik cik ir uzņemts. Vienkārši ar šādu te punktu var izvērsties situācija, ka paliek brīvs vietas, bet mēs neņemam. Un savukārt citās skolās tiek ar varu stumts iekšā, stumjot vēl 10% un nezinu vēl kaut ko, lai tikai, kā saka, izpildīt šo punktu.
Tas tāds iedomāts risks, jo ir punkts arī par papildu uzņemšanu, pat ja pirmajā kārtā tiešām paliek brīvas vietas, katras skolas interesēs ir organizēt šo papildu uzņemšanu, nokomplektēt pilnas klases. Tur es neredzu, ka tas ir risks, tas drīzāk ir punkts, kas mobilizē uz to, ka ģimnāzijās ir šīs prasības un piekrīt par 7. 9. skaits, tas ir obligātā valsts noteiktā izglītība, bet tas risks nav ne uz vienu, ne uz otru pusi. Nu, līdz šim viņš tā nav īstenojies. Vismaz visus tos gadus, kamēr pastāv, tas uzņemšanas no konkursa tur ir bijis. Tie ļoti teorētiski. Nu, līdz šim nav bijusi tāda.
Nu, pa četrām balēm es saprotu, jā, ka vajadzīgi ir kvalitatīvi, bet tas apakšējais, ka 40%, ja teiksim, viņš ir sasniedzis 38% un vietas ir brīvs, un viņš nav sasniedzis to līmeni, kad
viņš neklasificējās.
Nu, es saprotu, ka Ulda doma ir tāda, ja viņam ir 3,8, 3,9 un vietas ir brīvs, tad viņš ņem attiecīgi zemāk nenoliek tos liekas un paņem to, kam ir 3,8 vai 3,9. Nevis tā ir jauna konkursa.
Nu, bet mērķis jau valsts ģimnāzijām ir šīm proģimnāzijas klasēm sagatavot ģimnāzistus ar lielāku motivāciju un spēcīgāku to mācību rezultātu kvalitatīvāku?
Tātad ģimnāzijas 7. 9. klases, lai sagatavotu ģimnāzijas, saprot, bet tad es saprotu, ka es saņemu savu atbildi, ka tie, kas neklasificējas ģimnāzijā, kad Valmieras 2. Vidusskolā tiek izveidot klases priekš tiem, ja?
Es nesaku, ka tikai priekš tiem ir skatoties no brīvām vietām, pēc vecāku izvēles pirmkārt.
Bet tad mēs, sorry. Šitas te ir manipulatīvi tagad teiks, šeit mēs tagad ierobežojam vecākus, bet vecākiem ir iespēja, bet šeit viņi tiek ierobežoti.
Tā ir ģimnāzija, uz ģimnāziju iet...
Ģimnāzija no 10. Klases.
Nu, ne tikai no 10. Klases, ģimnāzija
visi šie noteikumi ir tieši organizēti uz to, un Valmierā, Valmieras novadā vecāki pret šo nav protestējuši, tā ir brīva izvēle, tas nav tā, ka kaut kādā ziņā tas ir ierobežums, katrs... Arī šo konkursu, nu, viņi taču labprātīgi iet uz to, mēs nepiespiežam viņus tur ierasties.
Jo arī nav tā, ka visus vecākus var, es domāju, ka Andrejs arī var nokomentēt, nav tā, ka visi vecāki tiek novirzīti tikai uz otro vidusskolu, nu, nekādā gadījumā.
Tad man vienkārši vēl viens komentārs tikai, ja 7. 9. Klasēs ģimnāzijām tomēr ir, kā saka, prasības, tad pārējām skolām 7. 9. Klasēs mēs prasības noņemam nost, ja? Jo vienkārši tur tiek iefiltrēts, tātad vecākiem ir tiesības izvēlēties.
Ne, likumā, ja kurā gadījumā vecāks izvēlās izglītības iestādes, kur sūtīt savu bērnu, tāds ir likumā tiesības, un vecāki ir izvēlās, un viņi ir tie, kas skatās, uz kurien iet. Nu, ir arī tā, ka no Valmieras Viesturu vidusskolas iet uz valsts ģimnāziju, un tur tiešām tā ir vecāku izvēle kopā ar savu bērnu. Viņi nosaka, kas tad būs pēc 6. klases, ko es tālāk darīšu. Iet arī uz Rīgas 1. valsts ģimnāziju, arī tādas situācijas ir bijušas.
Ne, bet komunikācijā tad lūdzu izslēdzam šo te vecāks izvēlās, jo šo punktu mēs ierobežojam vecāku izvēles iespējas.
Tie ir kritēriji valsts ģimnāzijām.
Es arī nedaudz pakomentēšu. Pirmajām kārtām par otro vidusskolu, tad no ņemot vairāk, ka ar nākamo gadu 7. Klasē mēs pilnībā pārējām uz latviešu valodu, tad līdz ar to mazākumtautību programmas vairs netiks īstenotas. 7. Klasē, jā, un tad mēs esam kopējā piedāvājumā iekšā. Jā, tad tas pirmais, zināmā mērā, es saprotu, par ko iet runa no Ulda puses, jā, un es domāju, ka pārāk lieli riski tur nepastāv. Es saskatu tikai divu veidu riskus. Pirmais ir, es droši vien, ka saprotu Ulda zemtekstu par to, ka, protams, mums, ka vidusskolām, kas uzņem bērnus ar nesekmīgām atzīmēm, ir ļoti liels risks pēc tam, lai mēs nodrošinātu attiecīgu kvalitāti, jā, ko prasa izglītības ministrija un vispārējās iestādes. Jā. Tas ir risks, un mēs jau par šo esam diskutējuši vairākas reizes, ka būtu nepieciešams papildus atbalsts mums kā vidusskolām. Tas ir pirmais, un otrais, protams, pastāv kaut kāds neliels risks, precedentam pieņemsim, es vienkārši diskusijai, ka pieņemsim ir bērns, kuram ir ļoti, ļoti labas sekmes, un kuram ir pieņemsim nesekmīga atzīme, pieņemsim sportā, un tad var uzrauties uz tiesības sargu un vispārējai. Tā kā es vienkārši no savas puses, nu, aicinātu par to domāt, jā, varbūt kaut kādu zināmu elastību tomēr iestrādāt, tajos noteikumos nebūtu tik stingri, jā, izvērtējot šo te lietu, jā, bet ņemt vērā arī iepriekš izskanējušo arī no manas puses argumentu, jā, ka pēc vidusskolām ir jābūt papildus atbalstam, jā, jo mēs strādājam ar tiem bērniem, un mums tāpat, ka ģimnāzijām, labi, bez ģimnāzijas tas sastāvdaļas, bet mums ir jānodrošina izglītības kvalitāte, jā, tad tas nozīmē, ka tā ir mūsu atbildība, jā, par to. Nu, tāds komentārs no manas puses.
Bet tad būtu droši vien jākonkretizē tieši par to atbalstu kādā, kādā veidā.
Līdz šim, kad atbalsts ir sniegts atbilstoši, mēs esam darījuši tā, ka iepriekš esam snieguši papildu atbalstu personālu. Valmieras 2. vidusskolā tajā mirklī, kad tika veidota šī te klase. Nē, nu te iet par visu tajā mirklī. Jā, nē, tas bija tas, kad bija tā viena veselā klase, par to iet. To es šobrīd varu nokomentēt. Bet es vēl precizēšu ar abām ģimnāzijām šo punktu 63.
Mazam ieskatam tiem, kuri nav ikdienā to saistīt. Šis pasākums, ja kārtība ir saistīta ar grozījumu izglītības likumā, vai īstenībā, kas mainās, kā bija un kas tagad tiek piedāvāts?
Tā ir bijis nekas, nu vienkārši ir aktualizēti jauni noteikumi, vienoti. Iepriekš bija katrai iestādēs nu, dažādi šie noteikumi. Šobrīd ir vienoti. Progress, kad viņi ir vienoti ar vienotām prasībām. Iepriekš mums valsts gimnāzijām ir šāda iespēja, jau pēc normatīviem dokumentiem to var darīt. Es tagad nemācēšu pateikt, cik gads jau valsts gimnāzija ir ļoti daudz. Jā, jā. Vienkārši viņi ir aktualizēti. Aiziet solīts uz priekšu, viņi ir izveidoti vienoti.
Nu, priekšlikums varbūt tiešām monitorē to situāciju jā. Šā gada uzņemšanā attiecībā uz šīm četrām ballēm, ne tiem 40%, jo tas ir iestāju pārbaudījuma rezultāts, bet tās četras balles nāk līdz no jebkuras skolas. Vai ir tiešām tādas situācijas, vai mēs šeit nu, domājam kaut kādu teorētisku modeli, kurš varbūt vispār pat nav tāds. Tad, un ja ir, nu, tad arī kopā ar ģimnāziju direktoriem par šo punktu vēlreiz runāt. Bet,
nu, līdz domas sēdē mēs izrunāsim to.
Nu, var atgriezt to jautājumu tieši par šo punktu, vai ir bijuši tādi precedenti iepriekš, un vai tas nu, kaut vai par to pieminēto nu, vērtējumu sportā, vai tas
vai vizuālā mākslā.
Nu, kā piemērs, jā, kā piemērs, bet lai tā būtu.
Tāpēc, kad vienai skolai iepriekšējie noteikumi bija 7-12 klasēm, otrai bija 7-9. Ja mums nebūtu tie 10-12 izkrituši laukā, mums jau bija sagatavot vispār 7-12 vienoti. Bet to tas grozījuma izglītības likumā mums bišķiņ izmainīja un bija jāstrādā atsevišķi šādā veidā.
Labi, vēl šo jautājumu tad varam pārunāt ar abu skolu direktoriem, bet virzam uz domi par Pārgaujas ģimnāzijas noteikumiem un tad droši vien ziņojums uzreiz arī par nākamo līdzību.
Jā, nu līdzīgs ir tieši tas pats arī par valsts ģimnāziju, tieši tie paši punkti sakrīt arī valsts ģimnāzijā, jo viņi ir analoģiski līdzīgi.
Nu jā, tas tā piebilda tiešām, jā, ka iepriekš katrs noteica savu un arī tie datumi atšķīrās un tad varbūt tur bija daudz lielākas tādas rēķināšanas varēšanas iespējas šobrīd abā skolās notiek vienlaicīgi, nu tad ir jābūt arī lielākai konkrētībai un tādā ziņā tas ir labi, ka skolas arī ir par šo kārtību vienojušās. Vai ir par Valmieras valsts ģimnāzijas noteikumiem kaut kas vēl? Papildus tam, ko iepriekš diskutējām par abām skolām kontekstā. Nav, tad arī šo virzam uz domi un tad to vienu jautājumu vēl varam pārunāt līdz tam. Paldies. Piektais jautājums par dalību starptautiskā programmā. Tā, un kurš mums ziņo? Daina Roze ir pieslēgusies.
Jā, sveiki. Šis gan nav starptautiskais projekts, šis ir valsts programmas finansētais projekts skolas pašpārvaldēm. Pagājušā gadā bija, man liekas, ka otrā kārta šiem projektam un tagad ir trešā kārta, kurā piedalās tikai tās skolas, kuru skolēnu pašpārvaldes ir piedalījušās apmācībās. Tāpēc šīs sešas skolas, kas ir piedalījušās, tās tikai ir tiesīgas ņemt dalību šajā projekta konkursā, un tad visas skolas iesniedz savus pieteikumus, un kopīgi kā Valmieras novads mēs rakstam vienu projektu un sniedzam iekšā, un 15. maijā mums ir iesniegšana. Tur katrai skolai tiek piešķirti 1200 eiro jauniešu, un tā kā skolas pašpārvaldes iniciatīva īstenošanā.
Un kāds ir projekta mērķis?
Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes līdzdalību skolas veidošanā.
Jā, labi. Paldies, kolēģi. Jautājumi. Kopumā laba iespēja uz domi lūdzu precizēt nosaukumu projektu. Tajā pieteikumā tur izlasīsiet, sapratīsiet, bet kopumā atbalstam un virzam uz domi. Paldies.
Paldies.
Sastais jautājums par koku skulptūru konkursu.
Jā.
Jānis, jā, pieslēdzies.
Jā, labrīt visiem.
Jāni, tevi neredz griestus redz, vai tu vari kaut kā ienākt kadrā?
Es tevi neredzu, tagad redzu. Ā, jā, skaidrs, paldies. Visiem vēlreiz sveiciens. Lūgums apstiprināt kogriezēju, nu, gadskārtējā Gaujas plosnieku svētku ietvaros konkursa kokas kultūra izāģēšanai nolikumu. Pagājušajā gadā skatījām, apstiprinājām šogad nedaudz uzlabots, tad tīri tās formālās lietas nomainīti nosaukums, datums, bet pieteikšanās datums. Un vēl atšķirība no pagājušā gada ir tā, ka 2.8. punktā ir konkursa komisijai tiesības piešķirt veicināšanas balvu 100 eiro apmērā. Mums tur bija tādas situācija, kad viena ļoti veiksmīga, atraktīva figūra bija izveidota, bet komisijai nebija tiesības piešķirt, un tāpēc gribam šādu iespēju dot komisijai. Ja ir nepieciešams, tad lai to var izmantot. Un vēl viena izmaiņa ir, arī ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, bija Vienu skulptūru izāģēja divi dalībnieki. Dalībniekiem par piedalīšanos, ja viņš neiegūst vietu, piešķir 50 eiro ceļu un eļu un tādu lietu izdevumiem. Mums bija gadījums, kad divi studenti, katrs no savas vietas brauca, izāģēja diezgan lielu figūru. Abi divi izāģēja un strādāja nevis tā, ka viens skatījās. Bet nolikums neļauj viņiem abiem samaksāt. Un, ja ir šāda situācija, tad šis nolikuma punkts ļauj kompensēt šos te viņu izdevumus. Pārējās visas normas ir palikušas tādas pašas, un šis tikai uzlabotu konkursa norisi un vērtēšanu.
Paldies. Viens jautājums ir tur. Tiek minēts arī par skatītāju balvas piešķiršanu 100 eiro apmērā, tad skatītāji arī maksāja, bet skatītāji tikai vērtē un mēs maksājam.
Jā, bet nu, nav tā, ka, jo tie ir tomēr izdevumi cilvēkiem un nav jau tā, kad viņi tur nu, raujās un tā tālāk. Ir tāds loks ap 10 cilvēkiem, kas te vidzemē zāģē un tad tie arī tiek uzrunāti un aicināti. Un, skatītāji balva, tad ja ir 8 dalībnieki un tiešām ir nu, tāda totāla piekrišana vienai figūrai, tad pēc tā skatītāja balsojuma mēs arī piešķirtu. Nu, skatītāji arī staigā ar lapiņām un metai burciņās un balso nu, sabiedrības iesaistīšana un papildu stimuls tiem zāģētājiem. Nu, es domāju, tā vērtība, ko viņi atstāja, ir pietiekoši liela, lai mēs nu, šo naudiņu, ja tiešām ir tāda vajadzība un izdevība un nepieciešamība, ka mēs to varētu arī piešķirt. Tā kā man lūgums ir atstāt.
Jā, un divi jautājumi vēl, vai tie noteiksat maksimālais budžets kopumā, nu, gan balvām?
Mums ir, jā.
Jā, jo tad pēc vajadzības var piešķirt vēl kādu balvu, tad viņš ir tāds...
Nē, nav bezgalīgi, no... Es saku vēlreiz, tas nav pašmērķis tagad tur visiem dalīt naudu, bet ir strīdīgas situācijas, kad gan dalībnieku labsajūtei, gan kopīgam noskaņojumam, nu, kā es vēl lai tās pasaku.
Viss kārtība, nevajag tur tālainībā saprat. Un otrs, vai šeit ir strādāts arī uz sponsoriem kādreiz, vai tas ir arī variants?
Ir strādāts, bet šogad man nav devuši atbildi viens uzņēmums, kur gribējām dabūt zāģi. Vienu gadu es sadarbojos ar Husvarnu, bet tas ir milzīgs darbs. Tas ir pusgadu iepriekš braukāt pie vadības. Un šogad es esmu noslinkojis, teikšu atklāti, vai arī neesmu atradis laiku. Tā kā šogad tikai pašvaldības finansējums, ja nebūs tas viens liels uzņēmums, kas solīja zāģi. Ja ir zāģis, tad, protams, ir tā akal rezonance cita un varbūt arī vieglāk piesaistīt vēl kādu.
Nu, zāģim ir kārtīgi rezonance, jā. Bet, labi.
Tad, jā, gan skaņāk.
Paldies par atklātu sarunu par slinkumu. Bet, labi, kolēģi, vai Kasparam jautājums, lūdzu?
Jā, man bija divi jautājumi. Vienu jau Andris pajautāja par šiem te atbalstītāju piesaisti, bet taisam par komisijas sastāvu, vai šeit tikai pašvaldību darbinieki, vai nebūtu vēlams tomēr iesaistīt vēl kādu no apkārtējās Strenču sabiedrības?
Jā, ir tā. Es neizt to... Nu, neatkārtojos, domāju, ka tā kā es pats to noliku no galva zinu. Vērtēšana notiek trīs daļās. Tātad komisijas vērtējums tiek atsevišķi vienā tabulā atainots. Tad skatītāji vērtējums citā tabulā tiek apkopots un atainots, kur jau tad skatītāji iet un vērtē. Un trešais ir pašu dalībnieku iekšējais vērtējums, kur dalībnieks nevar balsot par sevi. Un tad tos visus saliek kopā, un tas, nu, demokrātiskāk es nevaru iedomāties, ja tik daudz vērtēšanā ir iesaistīti, nu, šie te, nu, tas vērtētāju loks. Tā kā, vai tur būs 4 vai 5 vēl komisijā, nu, tas tad atkal drusku pamaina to loģiku. Kā jau saku vēlreiz, komisija, dalībnieki paši pašvērtējums, un tas pašvērtējums...
Precīzāk, jā, jautājums bija tieši par komisijas sastāvu. Tad tie ir pašvaldības cilvēki, ja? Pats sastāvs.
Jā. Mm. Tas ir katra darbinieks, saimnieciskās nodaļas vadītāji un es. Nav jau arī tā, ka cilvēki tur ļoti gribētu stāvēt un strādāt, jo tas jau ir diezgan liels darbs tur saskaitīt, salikt, sagatavot. Un, nu, sabiedrība diezgan jau tāpat ir iesaistīta mums. Nu, tad katram ir vairāk vai mazāk tie pienākumi sadalīti šeit uz vietas. No malas jau neviens nebrauc. Bet es, nu, no tā viedokļa saku, no tās daudzšķaitnības ir iespēja visām sabiedrības
grupām. Es sapratu, jā, paldies.
Tad jautājumi izsmelti.
Tomēr gribētu arī paturpināt Kasparu teikt to, ka, nu, komisijā, šīnie komisijā, kas tā kā ir pašvaldības, domāju, nu, vienu vismaz ar diplomu, kuram ir, nezinu, ainava arhitekts vai kā pareizi nosaukt, nu, vienu speciālistu, kurš tomēr saprot no mākslas kaut ko. Varbūt es nenoliedzu, ka jūs visi trīs saprotat no mākslas, bet tā būtu, jā, man liekas, neintrālāk un godīgāk un samaksāt šiem speciālistam par tām pavadītām stundām, iedot viņam pa 15 eiro pēst, un tā, es domāju, arī pašvaldībā var tādas resursu atrast lielajā novadā.
Jā, man paldies par priekšskumu. Mums iepriekš bija kultūras nama vadītāja, bet tā kā nomainījās, es jauno neuzrunāju, jo viņi tā pat ir ļoti aizņemis vērt laikā, bet, ja jūs piekrītat, es labprāt pievienoju 4. Personu Strenču apvienības mākslinieks, ja jums šāds priekšskums liekas nu, atbalstāms.
Nu, jā, tas arī būtu no pašvaldības, varbūt var parunāt ar mākslas dizaina vidusskolu, iespējams, tur ir kāds, no, lūdzu. Nu, lūk, te ir vēl viens priekšlikums, pasak lūdzu vēlreiz, lai mikrofonā dzird, es nezinu, Jānis dzirdēja.
Es nedzirdēju.
Vēlreiz, lūdzu. Evī, var lūdzu vēlreiz pateikt, Jānis nedzirdēja tajā pusē.
Vai Jānis dzird tagad?
Tagad es tev dzirdu, paldies.
Nu tad Agnesa Vasiļeva, ainava arhitekta, attīstības pārvaldes darbinieks. Ja, tad to mēs viņu varbūt
virzīt. Ja viņa piekrīt.
Nu, gan jau piekritīs.
Tad tiešām līdz domēju šo varam noprecizēt, uzrunāt, un ja tur tādā veidā varam stiprināt komisiju, būtu tiešām racionāli. Paldies.
Komisija, jā, Agnese. Vai kāds piefiksēja un ierakstīs, vai man tas ir jādara?
Visa zāle piefiksēja un tev tas ir jādara.
Agnese, Vasiļeva. Labi, es noskaidrošu. Labi, paldies.
Labi, paldies šo virzam tad uz domi ar attiecīgiem precizējumiem un lai veicās 26. Gaujas plosnieku svētku koka skulptūru zāģēšanā. Septītais jautājums par atļauju mantojuma pieņemšanai vairāk šādu jautājumu.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju mantojuma pieņemšanai, proti pašvaldība ir saņēmusi Ahaio štata Kaijohogas apgabala civillietu tiesas mantojuma lietas nodaļas spriedumu par Jura Krieviņa un viņas sievas Lūcijas Krieviņš labdarības fonda slēgšanu un naudas līdzekļu sadali saskaņā ar fonda dibinātāju nodomiem, kur tiesa cita starpā tātad ir nolēmis, ka pārskaitīt Valmieras 5. Vidusskolai apmēram 292 1613 dolārus ar mērķi iegādāties skolai tehniku aprīkojumu, tādējādi veicinot mācību līdzekļus, veicinot skolas attīstību, kā arī novirzot daļu fonda līdzekļu 5000 dolāru apmērā kapa vietas uzturētājam, proti 5. Vidusskolai, Krieviņa dzimtas kapu kopšanai. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju šādu mantojumu pieņemšanai, bet es gribu vērst uzmanību, kad arī vienlaikas tiesa ir nolēmusi, ka pēc fonda darbības izbeigšanas un līdzekļu sadales spriedumā noteiktajā kārtībā Valmieras 5. Vidusskolai jāizpilda kompensācijas un līguma izbeigšanas vienošanās par labu Huntingtonas Nacionālajai bankai Amerikas Savienotās valstīs. Ņemot vērā, ka Rudīt Markus ir komandējumā, ko līdz viņa atgriezīsies, mēs aicināsim viņu sazināties ar fonda pārstāvjiem, lai precizētu šo darījumu, cik to apmēru kāds būtu jāpārskaita atpakaļ bankai par šo fonda darbības izbeigšanu. Bet tas līdz domē mēs viņu precizēsim. Jā.
Lēmumā precīzi nav paredzēts, bet lasot viņu tā tīri gramatiski, to tūko to varētu būt vai nu 5 vai 9 tūkstoši dolāri, ja mēs viņu pareizi lasam. Jo tas ir vienīgais punkts, pie kura, diemžēl, summa nav norādīta maksājumā. Bet no visa konteksta varētu būt apmēram tāds cipars, cerams, ka tāds viņš arī paliek, līdz ar to kopējo šo te dāvinājumu tā kā ļoti būtiski neietekmē apjomu tā kā skolē. Ja viss ir pareizi, vajadzētu būt pietiekami daudz līdzekļiem, visu vajadzīgo lietu iegādai.
Jā, tiešām dziļa cieņa ziedotājiem vairāk šādu skolas absolventu, kas savu skolu atcerās un iepriekš diskutējām par skolām, tad tiešām ļoti labs piemērs. Un jādomā, ka skola jau arī ir skolas vadība izvērtējusi kādā veidā tad izpildīt un savas vajadzības apzinās un ka tas tiešām būs ļoti labs atbalsts. Tad, jā, to punktu precizējot, noteikti domē par to būs kāds komentārs, tad virzam šo uz domi. Paldies, astotais. Par gada budžetu, jā?
Tātad ir sagatavot budžeta grozījumi, pārsvarā tie ir tādi pamatīgi grozījumi, ir ņemts vērā iedzīvotā ienākuma nodoklis palielinājums un savukārt ir samazinājums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kā redzat par 2,1 miljonu, un papildus ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli. Izvērtējot aprēķinus, kas ir veikti uz februāri, un papildus ir 174 tūkstoši. Tad papildus vēl ir arī ienācis tiešām papildus 26355 eiro iedzīvotā ienākuma nodoklis. Un arī esam izvērtējuši, kad arī azartspēļu nodoklis varētu būt šogad vairāk. Un ir palielināta summa par ceļu satiksmes drošības šiem pārkāpumiem sodu naudas, jo jau uz doto mirku viņas ir diezgan palielas jau. Pārējie ieņēmumi ir finansēšanas daļa, tātad valsts kasas aizņēmumu plānotie par investīcijas projektiem, ko arī mēs pirms pagājušās domas sēdes informējām par visiem šiem te investīciju projektiem. Pārsvarā tie ir ielu un ceļu projekti. Pašlaik satiksmes ministrija virza arī rīkojumu projektu, kā būs jāiesniedz šie te pieteikumi satiksmes ministrijā, kura izvērtē šos te pieteikumus, un tikai pēc tam mēs varēsim pieteikt aizņēmumu padomē. Kopumā aizņēmumi plānoti par 5,19 miljoniem, bet tajā skaitā lielākais ir aizņēmums, kas plānots ir EKI projekta publisko teritoriju ielu apgaismoja inženieru tīku pārbūvu Valmieras novadā, un šim projektam mēs plānojam paņemt 684 000 aizņēmumu, kur pusi no tā ir neatiecināmās izmaksas, un pusi ir tieši attiecināmo izmaksu sekšanai, un savukārt no valsts mēs no Eiropas saņemsim vairāk kā 300 000. Iešu cauri arī padliecijām, šeit ir tas, ko es minēju, tātad apgaismojums pārbūvu tiks veikt visās apvienībās. Kur ir papildus lielākie izdevumi, tātad ir par šiem te investīciju projektiem. Paldies visām apvienībām un arī Valmieras nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei. Visi ir atraduši savos budžeta līdzekļo šo te nepieciešamo 15% līdzfinansējumu, ir atteikšies no tādiem projektiem, ko varētu, ja būs lielāki ieņēmumi gada vidū no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, te varētu atjaunot to un veikt šos te darbus, kas tika atlikti, lai varētu līdzfinansēt šos te investīciju projektus. Papildus ir arī vēl ienācis no valsts kompensācija par centralizētiem siltumenerģijas pakalpojumiem no BVKB, piemēram, Strenču apvienībai tie ir 75 000, kas plānot, par ko var samazināt iedzīvotājiem šos te apkurs rēķinus, ir samaksāts no valsts šī energoresursu atbalsts. Un tālāk arī visā šajā pielikumā ir redzams kopējās summas, kāds tad ir par katru šo te plānoto investīciju projektu. VKT apvienībai tas ir Murmuļš, Bāla, Briežu ceļš, kopējā summa 323 000. Burtnieku apvienībai tas ir Ozolielas rekonstrukcijas pabeigšana. Jāsaka, ka šis līgums jau ir noslēgts 2022. gadā, taču izpilde tur ir ļoti minimāla, nepilna 10 000. Tas nozīmē, ka viss projekts tiks realizēts tomēr 2023. gadā. Tad ir Rūpnieki Rūjienas šosei projekts 355 000. Kocēnu apvienībai ir iedves gar valsts autoceļu Rubene Virši, Inčkāns Valmiera Valkus Igaunijas robeža un Dārzielas pārbūve. Tālāk Masalacē plānot divkārt virsmas apstrādi Kalni ielā, Jāņa ielā, Lielā ielā Masalacā un Strenču apvienībai ir trikāts un Briežu ielas trotuāra atjānošana. Rūjienai plānots Rīgas ielas dilumkārda atjaunošana, kā arī skolas un stacijas ielas Rūjienā dilumkārdas atjaunošana, ieskaitot ietves. Savukārt Valmieras pilsētai plānotie investīcija projekti ir Tērbats ielas remonts posmā no Apļa krustojuma līdz Viestura alējai, tālāk Raiņa iela, Valkas Rūbenes ielas krustojums, Apļa pārveidojot to par Apļa veidu krustojumu, un kā arī Georga Apiņa ielas remontam un Ķieģeļa ielas izbūve posmā no Dzegļu ielas līdz Parka ielai. Kā arī ir atklājies, ka ir ļoti nepieciešams remonts Vanšu tiltam, tas ir gājēju tilts, un jo tas ir ļoti sliktā stāvoklī, un arī tam tātad mēs plānojam lielo kapitālo remontu. Ir atrasti līdzekļi, kas bija piemirst uzņēmē darbības programmas zīles realizēšanai. tas ir iekšējās grozījums, un vēl ir arī papildus, tātad lietas ūdens atvedē uzvars un dārzi ielā sadā, kam arī mēs plānojam ņemt aizņēmumu un veikt šo mazo investīciju projektu. Tad, kā jau arī minēja, tātad šis EKI projekts, kopējā EKI projekta summa ir 1,049,000, to mēs visu iekļaujam, un šis projekts tiks realizēts šajā gadā. Un Eiropas nauda ir 365,000. Tad papildus esam arī ielikuši finansējumu siltuma trases, maģistrālās trases izbūvē Raiņielā 9FU. Uz janvāri bija ielikts finansējums tikai šim atzaram uz Raiņielu 9F. Un, jā, tam bija nepieciešams papildus finansējums, jo līguma summa ir 189,000, pareizi atceros. Un rezultātā arī kultūras iestādēm, tur ir tikai tehniski grozījumi, jo esam saņēmuši no kultūras ministrijas finansējumu kolektīvu vadītāju šim te atalgojumam papildus, kas piedalās dziesmu deju svētkos. Mērdotācija, ja pagājušo domsēdi bija šis sadalījums, kā viņš dalās. Kā arī ir saņemts ārvalstu finanšu palīdzība projektam Baltijas pieeja rīcībai ar plasmas piesāņojumu aprits ekonomiskā kontekstā 40,000, un tā ir, tas bija ekonomiskajā darbībā. Par izglītību, tātad izglītības budžetā papildus ir paredzēts līdzfinansējums otrās vidusskolas mazās sporta zāles pārbūvei, un to arī virzīsim kā projektu investīciju projektu un ņemsim aizņēmumu 306,000 plānojam ņemt. Šim ir arī jau veikti ministra kabineta noteikumu projekts ir iesludināts un cerams, ka arī tur caur izglītības ministriju mēs varēsim pieteikt un saņemt šo te aizņēmumu atļauju. Rezultāta atlikums uz gadu beigām palielinās par 133,9,000 un kā jau arī gada sākumā teicu, kopējais atlikums ir 989,000, bet tajā skaitā ir šī te industriālā parka attīstībai paredzētais finansējums, kam tieši izlietojums vēl nav paredzēts, bet atlikumā šī summa ir, un viņu drīkst izlietot, un vienīgi šī te industriālā parka teritorijas izveidei, un visicamāk tas būs izbūstās saucamās ārpus projekta izmaksas, kam vajadzēs finansējumu. Vēl gribu minēt to, kad esam saņēmuši pagājušo nedēļu no satiksmes ministrijas vēstuli, ir pārdalīts saistībā ar valsts budžetu precizēto arī autoceļu fonda līdzekļi un papildus Valmieras novada pašvaldības saņēma 141,300 uz domi šies sadalījums tiks veikts attiecīgi katrai apvienībai atbilstoši viņu katras apvienības ceļu garumam, laukuma apvienību, nu, koeficentiem, netiks sadalīts kā, līdzīgi, kā tas jau tika sākumā, gada sākumā 1,400,000 sadalīts. Pašlaik, tātad šajā gadā mēs saņemsim kopumā 1,6 miljonus autoceļu fondu priekš uzturēšanas. Failā, ko jums, kas jums arī ir pievienots pie šīta jautājuma varat redzēt arī par katru funkciju, izskatīt par katru iestādi, kas ir ļoti daudz ir tehnisku grozējumu starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Un, jā, pat viņus viss nesaukšu. Lielās lietas es esmu pateikusi tagad. Ir jautājumi.
Viens jautājums par šiem te saimnieciskiem projektiem vanšu tilts, apļi, kurus vēl neesam uzsākuši. Būvēt iepriekš mēs runājām, ka tur būs arī jau apzinātas šīs te cenas, vai tur mēs visur zinām jau precīzi, ka tās tad arī ir tās summas.
Šīs ir plānotās, šīs ir kontroltām cenas. Visiem viņiem ir nu, būvprojekti, vismaz tā ir apstiprinājuši apvienību vadītāji. jo termiņi ir ļoti, ļoti, ļoti saspringti. 14. jūlijas ir pēdējais datums, kad ir jāiesniedz projekts, jau projekts kā tāds ar visiem iepirkumiem ir jābūt beigtiem un ir izbeigtiem un pieņemtiem domas lēmumiem. Un kopā ar domas lēmumu šie pieteikumi ir jāiesniedz līdz 14. jūlijam satiksmes ministrijā. Viņu izskatīšanas termiņš ir 10 dienas. Un pēc tam, ja viņi dos pozitīvu atbildi, tad pēdējais termiņš, kad iesniegt aizņēmumu padomē tieši priekš aizņēmumu, ir 1. septembris.
Tad paliek spēkā tas, ko iepriekš runājam, ka tad mēs balsojam par katru, tik līdz zinām Jā. Precīzi. Šobrīd mēs liekam iekšā šīs summas. Skaidrs. Jautājumi? Citi jautājumi?
Visticamāk uz maiju, ja es paspēšu, mēs paspēsim uz aprīļa domi, tad Ozola iela gan jau varētu iet ātrā, bet tas būs atkarīgs no tā, vai rīkojums satiks ministrijai būs apstiprināts. Pašlaik viņš iet tikai vēl valsts sekretāros, tā kā izskatīšanai un komentēšanai, tur ir ļoti daudz komentāru uz 70 lapām, jo, nu, tur viņi bija iedomājušies, ka Latvijas valsts ceļi būs vienīgie, kas par visu republiku izvērtē šos te ceļus un ielas, nu, kas ir, es domāju, neiespējami. Un tas kavēs ļoti.
Viens ļoti konkrēts jautājums bija par, tur bija Olimpiskās komitejas ziedojums maksājums 15 tūkstoši, sporto visa klase. Kā viņš tālāk sadalās, tas arī ir tām skolām, kuras ir iesaistījušās, jo pirms tam bija arī kaut kāds turpinājums, kur vispār tā finansējuma nebija, ka skolas turpināja, varbūt kā var nokomentēt, kurš zina precīzāk, kā tas tālāk sadalās. Vai tas tad ir tām skolām, kuras bija iesākuši, vai tas ir tad iespēja pieteikties no jauna, jo tas finansējums tur tā fragmentāri ir bijis, tad viņš nav bijis tagad, jā, kā tas sadalās. Citu jautājumu nav. Budžetu šodien vēl skatīs arī citās komisijās. Te jau tāds visaptverošs komentārs bija. Tad labi, paldies. Virzam arī šo jautājumu.
Kas bija sākumā stiprināts, tam jau neķersies klāt šitie 300 tūkstoši. Tas nav kā bonusa viņa.
Pietē,
nu, bet to dāvinājums, ko bija. Es saprotu, ne, mēs neķersimies klāt skolas, kad vēl viņi nezināja, viņu paprasīja no pamata budžeta visām savām vajadzībām, un tagad ir dāvana. Es ceru, ka neķersies klāt tai naudai, kuru mēs tā kā budžeta ietvaros piešķiram skolē. Nu, cerams.
Viss kārtībā labi. Tad, jā, šis virzās uz domi. Un devītais jautājums, par ko mums jālēmj, pēdējais pirms informatīvajiem, tad par labdarības maratona fondu. Lūdzu.
Jūs komitējā jau februāra mēneša sēdē informatīvu labdarības maratona fonds uzstājās un prezentēja savu ieceru, un tajā reizē palika, pat cik jautājums bija pašās beigās, un arī nebija dienas kārtības jautājums, tad palika, kur te neatbildēt jautājumu, līdz ar to mums šodien mēs esam, nu, tā kā spiest atgriezties pie tās lietas, ja? Un izšķiroši būtu labi, ja mēs varētu aprīļa mēnesī tomēr pašvaldību izlemt, vai nomnieks, teiksim, var izmantot tās mūsu infrastruktūru, ja tomēr ir kaut kāda pašvaldībai citi plāni un iemesli, kāpēc to nedarīt. Varbūt pirms sīkāk drusiņ par to gribu raksturot, kas vispār nokšana muižā šobrīd notiek. Nu, lai vieglāk varbūt arī būtu lemt par to, kā mēs tās telpas turpmāk apsaimniekojam. Ja? Un šobrīd tātad ir divi pieteikumi tieši uz skolas ēku. Divi nomnieki vēlas skolas ēkā, nu, īstenot savus plānus, un viens no tiem ir tātad fonds labdarības maratons, kurš vēlas ierīkot ilgstošu bērnu aprūpes un rehabilitācijas centri, ja, tātad specializējoties tieši bērniem ar uzvedības traucējumiem. Nu, un daļai izmantot varbūt arī bijušos darbiniekus, un, protams, viss šis vadošais personāls tad nākt ārpus mūsu novada. Un pagājušajā reizē jūs redzējāt, ka ir piesaistīts viens no vadošiem psihoterapeitiem Latvijā, kas tieši strādā un specializējās bērnu jomā, tas ir Nils Konstantīnovs. Un šodien arī ir klātbūtne, nebet attālināt piedalās fonda vadītāji Aira Jākapsona, kur ir šī te projekta, nu, būtībā tā kā vadītāja, vai ne? Tātad, ja būs kādi jautājumi, tad viņi gatavi šodien vēl atbildēt un precīzāk to, ko jūs varbūt gribētu zināt. Bet, ja iet runa par šīm ēkām kā tādām, tad no 1. oktobra pašvaldība tātad uztur pilnībā pa savu budžetu visu šīs ēkas, un joprojām viņas ir pilnīgi tukšas. Pavisam tātad ir 14 ēkas, bet, nu, 3 no viņām tiek arī ziemā uzkurināts un apkurināts, un es tad arī pirms šodienas sarēķināju, cik mēs esam izlietojuši tieši pašvaldības ēka uzturēšanai, tad uz apkurināmo materiālu, ja uz kurināmā iegāde ir apmēram 3000 izdevumu sezonā, pie kam tas ir ļoti tādā taupīgā režīmā, nu, teiksim, kurināts, ja. Nu, tā tad tamdēļ mums būtu arī svarīgi, ja šīs telpas tiešām tikt izmantotas, un tad nebūtu tā, ka jāuztur telpas, kurās neviens neuzturās, ne? Tā būtu tāda viena lieta. Nu, tad pirmkārt tā tad būtu jāizlim par to, vai mēs nomnieku laižam, un ja tad pēc tam tad būtu arī vēl detaļās par samaksu un arī par iespējamo nomas maksas atlaidu un par šo te līguma termiņu. Ja? Tātad varbūt ir kādi jautājumi tieši par pašu to projektu un par to telpu izmantošanas veidu.
Pieminēja, ka divi interesanti, varbūt uzreiz nosaukt, kas ir tā jā. Otra iniciatīva, tā nesaistīta ar šo jautājumu, bet tomēr... Jā.
Šodien arī tātad notiek šī jautājuma skatīšana vairākās komisijās, un konkrēti tātad otrs ir Santa Monika Sijā, kuri grib ierīkot ārstniecības iestādi. Pulkstens 14. Uz Sociālo un veselības lietu komiteju ir uzaicināta arī viņu pārstāv, tad viņu detalizēti izstāstīs to, kāds ir viņu iecers, vai ne? Tātad, faktiski, tad šis bērnu aprūpes centrs aizņemtu 1/4 daļu no ēkas, un pusi apmēram no ēkas plāno nomāt šis otrs nomnieks. Un tā vai tā mums paliek vēl otrā stāvā, teiksim, 1/4 daļa neizmantot uz šobrīd tukša, kas ir plaša telpas un tāda zāle arī. Ja. Tā kad ir iespējas, nu, teiksim, perspektīvā gan vienam, gan otram, ja šie projekti izdosies un īstenosies labi, mums ir vēl arī blakus šīs ēkas, tā ka ir iespējams arī, nu, tālākā gaitā, ja projekti aiziet, teiksim, skatīties, kā izkārtoties, lai abiem ir labi. Ja. Pat labi mēs nevaram pateikt, var gadīties, ka kāds no projektiem arī beigās ir neveiksmīgs. Ja? Bet var nomierināt to, ka, teiksim, ierīkojot gan vienu, gan otru, faktiski ēkām netiek nodarīts nekāds ļaunums, nav nepieciešams nekādas pārbūs, un īpaši vēl bērnu aprūpes centra gadījumā, nu, faktiski mūsu telpas jau tieši tam mērķim arī bija piemērots. No viņiem, nu, būtībā nevajag pilnībā neko, es jau pagājušajā reizē teicu, mums ir jāuzstāt vienīgais elektrības skaitītājs, lai varētu uzskaitīt viņu patērēto elektrēnēģiju. Pārējais viņi iet un dzīvo, nu, ieliekot savus mēbeles, protams, un tā.
Abu nomnieku darbība vienā ēkā ir savienojama viskārtībā?
Protams, kad labāk būtu, ja būtu tikai viens nomnieks, bet, saprotiet, viņiem nevajag tik liels tās telpas, un tātad vienu no nomniekiem noraidot, nu, būtībā mēs nu, atstājam pārju ēku tukšu, ja. Un šajā gadījumā, nu, tad it kā ir paredzēts, un viņi paši saka, ka varētu sadzīvot. Pie kā mums vēl ir, nu, tā iecera tāda, ja tas, tie projekti abi aiziet, ja tā skola ir uzbūvēta tā, ka, teiksim, ja vajag, tad var ar, nu, ierīkojot starpdurus, var no, nu, noslēgt tā, lai, nu, būtībā tā, ir tā, tad vestibuls ir kopīgs, kāpņu telpa ir kopīga, bet tie spārni, kas ir skolē uz abām pusēm, nu, būtībā ir nodalām ar kaut kādu starpdurus, vieglo starpdurus starpniecību tādajā, nu, lai nav galīgi tā, ka kopā viss, ja, tikai šī te piekļūšana tām vajadzīgajām telpām, nu, būt pa koplietošanas telpām, pa vestibuliem, pa kāpņu telpu. Bet sajūtot, kad nevar, ja, nu, tad varam runāt tālāk, ja mums vēl ir internāta ēka trim stāviem, ja, un mums vēl arī pati Mūžu pils, kas šobrīd arī ir, faktiski, ne, nu, pilnībā tūkš, ja. Nu, ir manēra iespējas, bet, nu, pa priekšu vajadzētu saprast, vai tas viss tur notiek un kā tas notiek.
Mums te būtu komentāri.
Jā.
Pirmais jau par nomu. Lai atsevišķi izveidot pašvaldības domas, izveidot nomas komisija, Un es arī skatos, ka pēc lēmuma projekta, ka šeit ir arī paredzēts samazināt nomas maksu, bet par telpu nomas samazinājumiem tos var piemērot tikai atbilstoši ministru kabineta noteikumos noteiktiem kritērijiem. Tur ir jāvērtē, vai viņi atbilst, vai viņi neatbilst. Vai nomas maksa ir pirmkārt arī ir beigts apstiprināts ar domas lēmumu?
Nu, redziet, ja jūs būtu šo lēmumu projektu izlasījusi, jūs to atbildi saņemtu, bet es varu pateikt. Jā, tātad pirmais, šī komisija, ko jūs teicāt, ir izsoles komisija.
Nē, nome un izsole. Šis ir atsevišķi, tā teicu, ir komisijas kompetences jautājums. Un nu, otrs vēl ir izpilddirektorai komentārs.
Jā, un otrs komentārs ir par šo te mūžas kompleksu un arī teritoriju visu pieguļošo, nu kā tādu vienotu veselumu, un tad šobrīd ir izveidota darba grupa, nu, ar rīkojumu, bet rīkojums ir parakstīšanas procesā, un tur ir paredzēts tomēr, ka šai te mūžai un visai tai teritorijai tiek izstrādāts kaut kāds attīstības nu, plāns vai koncepts, tas tiek noprezentēts, nu, iespējams, komitejai vai domai, un tad nu, tā, tiešām tāda mērtiecīga tās teritorijas attīstība, nevis, nu, jebkurš, kas nāk, to mēs nu, ķeram un velkam iekšā, nu, vienkārši, lai tas nepaliek tāds, nu, ka tur ir viss, kas tajā teritorijā un telpās sēkās, apkopots, vai tas, nu, der naukšēniem, neder naukšēniem, nezinu, un grūti spriest. Tāpēc es nu, nekomentējot šo lēmumu projektu, bet tikai painformējot par to, ka būs šāda te darba grupa, kurai būs jānoprezentē šī te, jā, nu, redzējums, koncepcija. Tas varētu būt vai no jūnija komitejām, nu, iespējami drīz, un tad skatāmies, ko tālāk.
Jautājums, nu, tas var izslēgt, var neizslēgt, nu, te pilnīgi piekrīt, te kopēja koncepcija jābūt, un, nu, mēs nesen esam pārņēmuši, mums ir jābūt redzējumam par kompleksu kopumā, bet, ko tas maina, iepriekš reiz mēs runājam par to, kāpēc to vajadzētu iespējami ātri pieņemt, vai tas ir saistīts ar šo ciklu par un šīs darbības uzsākšanu, un mums palika diskusijā tas jautājums arī par nu, obligātās izglītības nodrošināšanu, tad kādā veidā nu, tīri saturiski. Ja šobrīd mēs skatāmies uz to, kā nomnieks, mums it kā tas saturs neskar, bet, nu, protams, ka tas ir droši vien izglītības komitejas arī nu, viens no jautājumiem. Mēs, nu, zināmā mērā, esam līdzatbildīgi par to, kas tur notiek. Vai ir kāds komentārs par to termiņu, un tad varbūt tieši par šo, ko mums nu, laiks spied nepaspējām tā līdz galam noskaidrot.
Tā, tad varbūt par šo saturisko pusi būtu labi, ja varētu Aira Jākabsone pat atbildēt, jo es saprotu, ka viņa arī patreiz pieslēgusies.
Jā. Jā, labrīt, pašvaldības deputāti, paldies par šo jautājumu. Jā, pagājušā reizē mēs līdz galam varbūt precīzi neizstāstījām par šo obligātās izglītības nodrošināšanu. Protams, ka mēs apzināmies, ka likums paredz katram bērnam nodrošināt obligāto izglītību, un, protams, ka mums plānā tas ir, un mums arī ir piesaistīts pedagogs, kurš tā kā koordinē šo darbu, organizēs izglītības nodrošināšanu un būs sadarbība ar tālmācības vidusskolu. Mēs saprotam, ka vietējās skolas un arī paši bērni visdrīzāk nebūs gatavi iekļauties skolā klātienē, un arī tas ir liels sloks uzņemt bērns ar uzvedības problēmām vietējām skolām, tāpēc mēs esam nolēmuši iet šo ceļu tālmācības iespējas, un tad oficiāli slēdzot vienošanos līgumu ar tālmācības skolu. Šobrīd mums ir sarunas ar divām skolām, mēs mēģinām saprast, kurš būtu tas piemērotākais variants, kas varētu sniegt bērniem tādu individuālu pieeju, reiķinoties ar to, ka tur būs dažādas mācīšanās problēmas iespējams un dažādi iekavēti arī, un tas mēģis, protams, ir nodrošināt maksimāli iespējamu kvalitatīvu izglītību šiem bērniem, jo mērķis ir bērns iekļaut sabiedrībā attiecīgi gan izglītība, gan prasmes, gan talantu attīstību un meklēt šos veids un iespējas, kā bērni var normāli iekļauties sabiedrībā. Un jā, šis izglītības jautājums, protams, kad būs un un, nu jā, un tad domas ir, kad par šo būs atbildīgs pedagogs, kurš arī sekos līdz bērnu sekmēm, un ikdienā bērniem ar mācībām palīdzēs sociālie darbinieki, bērniem būs arī mentori, un tad komanda strādās pie tā, lai bērniem nodrošinātu šo te terapeitisko pakalpojumu kvalitatīvu, gan arī iespēju saņemt kvalitatīvu izglītību.
Jā, nu paldies, jā, paldies. Tie jautājumi. Kādreiz tad tiešām ir atbildēt, jo pagājušreiz nu, palika tādā zināmā neizpratnē un droši vien, ka tālmācība tiešām ir tā atbilstošāk, ņemot vērā, cik daudz skolotājus var piesaistīt, bet nu, arī tas par mentoriem uz vietas, protams, ka būtiski. Bet tad varbūt jā, tas otrs jautājums ir gan tas nomas ilgums 5 gadi, nu, kas ir paredzēts šeit, gan arī par visu šo steidzamības pakāpi, vai viņa tāda ir, jo nu, tā loģiskā secība būtu, ka mēs esam izvērtējuši visu to kopējo kompleksa redzējumu, un ļoti iespējams, ka tas tur iekļaujās, bet tad tas lēmums varētu būt jūnijā, vai tas kaut ko maina, un varat to nokomentēt.
Ja, nu, mums plāns bija uzsākt darbu septembrī, nu, tad kā ciklu, kā mācību gadu, un ja tas lēmums ir jūnijā, tas līgums, nu, jā, ja tas lēmums ir jūnijā, nu, mums būs diezgan sarežģīti līdz septembrim paspēt, jo mums tad pēc tajā brīdī, kad mēs esam saņēmuši lēmumu par līgumu slēgšanu, par telpu nomu, tad mēs tikai varam sniegt uz sociālo pakalpojumu statusa saņemšanu, nu, tad kā sociālo pakalpojumu sniedzēja, lai mēs varētu nodrošināt šo pakalpojumu nu, sadarbību veikt ar pašvaldībām. Mums būs sarežģīti to visu paspēt līdz septembrim. Tad mēs varam uzsākt savu darbību kaut kāds oktobrs, novembrs. Mums tad ir jāprunā, jo jā, mēs jau patiesībā sākām šīs sarunas ar pašvaldību jau gada pašā sākumā, pirmajos mēnešos. Un tas plāns, protams, bija septembrs. Nu, tagad ir jāpārreķina, jāpārdomā tiem laikiem, vai mēs to septembrī paspēsim, ja tas ir oktobrs. Nu jā, tas ir diezgan sarežģīti atkal.
Un tie 5 gadi arī tas ir, nu, varat nokomentēt līguma ilgums, vai tas ir nosacījums, vai tas tad ir no tā optimāli, protams, ka skolas cikls un jau uzsāk šādu darbību, nu, tur tāds zināms pēcticīgums ir, nu, jānodrošina nu, noteiktu ciklu, tas arī nav tā viens gads, protams, bet kāds tas apsvērums tieši tie 5 gadi?
Nu, tas bija tas optimālais, protams, ka līgumā tiek atrunāts no abām pusēm nosacījumi, kā šo līgumu var laust un pagarināt, bet, teiksim, mēs šo pakalpojumu sākam, tad mums būtu svarīgi saprast, nu, ka tas nav īstermiņa, jo mums būtu svarīgi domāt par attīstību. Nu, 5 gadi tas ir tas optimālais, bet, nu jā.
Un cik protams, skolēns paredzēts tad iesaistīt?
Vienlaicīgi iestādē uzturēsies 6 bērni, tad pakalpojumu saņems 6 bērni. Tas termiņš katram bērnam pakalpojumu saņemšanai, tas būs ļoti individuāls, to izstrādās terapeitiskais vadītājs, kādam tas būs gads, kādam tas būs mazāk, bet vienā reizē jā, vienlaicīgi tie būs 6 bērni.
Tas ir domāts uzsākot, vai ne? Pēc tam tas skaits varētu palielināties, ja jums nav mērķis sasniegt kaut kādu noteikti.
Skaits varētu palielināties nedaudz, bet kā mēs arī ar terapeitisko vadītāju runājām, kad nu, te nav tā, kā, tā doma spiest uz kvantitāti, bet to kvalitāti un sākumā noteikti sākt ar 6 bērniem, lai mēs šo pakalpojumu attīstītu, un tad var būt, ka vēl kādu bērnu mēs varētu klāt uzņemt, bet noteikti tie nebūtu vairāk par kādiem 8 bērniem vienlaicīgi, jo nu, tā, tas uzstādījums un mērķis ir nodrošināt šo te kvalitāti un vispār šāda te iestāde Latvijā būtu pirmā, un mēs ļoti vēlamies, nu tā kā, jā, lai tas būtu tāds labs modelis, kas varbūt arī citiem pēc tam varētu noturēt kā laba iespēja, kā šiem te bērniem palīdzēt, bet jebkurā gadījumā, jā, tādam kvalitatīvam pakalpojumam, arī ņemot vērā telpas, nu, arī telpas neatļauta kā vairāk pār 8 bērniem uzņemt.
Un man jums pēdējais jautājums tieši par Naukšēnu muižu kungu māju, tad izņemot to, ka tur nu, ir kaut kāds vēsturiskais pēctecīgums, vai jūs atzat, ka jums tieši šī vieta ir kaut kā īpaši nozīmīga, vai tā var būt arī kāda cita ēka, ka jūs gribat sadarbību ar Valmieras pašvaldību, vai tas ir tieši no kaut kāds konkrēts apsvērums, kāpēc tā vieta?
Jūs domājat, kāpēc tieši Naukšēni vai kāpēc tieši šī ēka?
Kāpēc tieši šī ēka, jo, nu, tad, jā.
Nu, tā ēka...
Uz kungu māju, bet tieši... uz skolas ēku, jā, uz skolas korpus, kas atrodas blakām, te, pilsēkai, jā.
Jā, jā, par skolas ēku, ja, ja jautājums ir par skolas ēku, tad viņa ir... Tieši paredzēta šādam mērķim, tad tur ir gan istabas, kur bērni var uzturēties ilgstoši, gan arī nu, viss šis ēkas iekārtojums, viņš ir šādam pakalpojumam, nu, principā ideāls, viņš tur ir gatavs, tur ir tādi minimāli, varbūt ieguldījumi vajadzīgi, bet nu, tur ir gan šī dienesta viesnīcas daļa, kur bērni dzīvo, gan arī kabineti, kur ir iespēja veikt šo, šīs te terapijas un arī mācīšanās kabineti, nu, viņi ir vienkārši ļoti, ļoti piemērota šādu pakalpojumu nodrošināšanai.
Tad vēlreiz varbūt, Evi, es teicu iepriekš par to darba grupu, vai mēs jau kaut ko nojaušam, kāds ir darba grupai dots uzdevums, vai tur ir nu, vēl kādas citas alternatīvas kaut vai izskanējuši, jo skaidrs, ka arī šis arguments par to piemērotību un ja kaut ko var turpināt, neveicot tādu kapitālu pārbūvi, nu, izklausās pietiekam loģiski, vai arī mēs jau kaut ko nojaušam, ja tas būs pilnībā atkarīgs no darba grupas, kur vēl nu, tad precīzi nav apstiprināta, darbs nav uzsākts, bet mēs ceram, ka jūnijā būs rezultāts, varbūt, ka var kādu īsu komentāru, jo, nu, mums būtu jāatbojās tam lēlumam, jā.
Darba grupā ir konkrēts uzdevums, tātad izstrādāt šo te attīstības koncepciju Naukšēnu muižas, nu, muižai un teritorijai, un darba grupā ir arī nu, noteikts sastāvs, vadītājs ir paredzēts izpilddirektora vietnieks Ivo Virsis, un kā vietnieks attīstības nodaļas vadītāja Ines Bērziņa, locekļi, tur ir gan turismu pārvaldes vadītājs, gan cilvēku muzeja direktori, gan pašvaldības galvenā arhitekta, arī projektu vadītājs, un, protams, Naukšēnu apvienības vadītājs Jānis Zumens, un arī klātesošais Didzis Čākurs, tā kā tā grupa un ar konkrētu uzdevumu.
Varbūt tad jautājums jums nu, par tādu, kā jūs redzat, nu, pietiekam lielu pieredzi šīs vietas nu, līdzinējā attīstībā, kā jums šķiet?
Es tiešām priecājos, ka tāda grupa ir izveidota un ka tas ieņems tādu plašāk, kā saka, skatījumu un varbūt arī, nu, kaut kādā veidā ietekmi uz tiem lēmumiem, kas notiks un kaut kādu kustību lielāku, jo šobrīd tiešām pagājuši ir, jau vairāk nekā pusgads, un nu, mēs joprojām uzturam, un tas, protams, maksā, ja, gan teritorijas uzturēšana, gan telpu uzturēšana, nu, faktiski svarīgi piepildīt pēc iespējas ātrāk. Ja, tātad labi, kad nu, lielāk spēki iesaistīties šo īpašumu apsaimniekošanā. Paši ziniet, kad ir šādas te slēgtas skolas, tukšs Valmieras novadā nevien, un tāpat nomnieku uz turien neraujās. Ja. Un nedomāju, ka Naukšēn ar savu atrašanās vietu arī būs tie, kur būs piepildīti ar visas šīs manas minētās sēks, kas ir piepildītas ar nomniekiem vai arī ar, teiksim, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Bet nu, es gribu arī atgādināt to, ka šo īpašumu valstī ar ministra kabineta rīkojumu nodeva bez atlīdzības ar nosacījumu, kad pašvaldība nu, izmanto šo īpašumu tādām funkcijām, kas ir svarīgi, nu, teiksim, vairāk vai mazāk pašvaldības funkcijas. Ja. Un šajā gadījumā šis piedāvājums, ko nomnieku vēlās, ir vistiešākā veidā atbilstoši šim te mērķim, jo tā ir tiešām bērnu aprūpas iestāde, kas ir pašvaldības funkcija. Un var teikt to, ka pašvaldībai neviena šāda bērnu aprūpas iestāde, ja neskaita sociemat, kas arī nav pašvaldības iestāde, tas sociemats, ja, šobrīd Valmieras novadā nav.
ja, kur ievietot bērns, varbūt, kas palikuši bez vecāka apgādības vai rūpības, un vēl jau vairākam ir uzvedības traucējumi. Tā kā tādējādi viņi iekļaujās šajā te mērķī, kas nav pretrunā, tas nav nekāds ne ražošanas uzņēmums, nekas, jā, kas iekļaujās. Un arī var izstrādāt šīs koncepcijas, un tas viss ir ļoti labi, bet nu, es neesmu tik optimistisks un nedomāju, ka tagad nāks viens laimes lācis, kas varēs apdzīvot un izmantot reāli visu gan internāt trijos stāvos ar kaut kādām 50 istabiņām, ar skolu divos stāvos, ar klasēm, kas ir paredzēts uz 60 bērnu apmācību, gan arī šo mūžu špili. Ja? Un šajā gadījumā pa nomiet runa par vienu ceturto daļu no skolas ēkas, kuri gatavi sākt tūlīt, ja? Jo viņi jau gatavojas šim pasākumam no pagājušā gada. Nu, es neredzu, ka tas būtu kaut kādā veidā pretrunā arī ar to iespējamo nākošo modelu, ko varētu nu, vispār un stratēģijā izstrādāt. Jo tas, nu, tas pasākums, nu, viņš nav tik, tas kompleks ir liels, bet, teiksim, šie 6 vai 8 bērni, kas atradīsies tajās ēkās, nu, viņi neaizņem tik lielu vietu, ja, lai varētu, nu, kaut kādā veidā, nu, ietekmēt visu to kopējo attīstību. Nu, tā. Nu, un pat šo termiņu arī, tad, tas tīri bija mans izdomāts, tikpat labi šis termiņš varētu arī būt uz 3 gadiem, vai ne? Un kamēr mēs te gatavojamies, nu, tad teiksim, viņi varētu arī paši pamēģināt savus spēkus, jo tas vēl arī vēl nevar, nav teikts, kā viņiem veiksies, ja? Mēs vienkārši ceram, ja? Jo visi priekšnosacījumi ir, lai tas, nu, būtu veiksmīgs projekts.
Evi vēl.
Jā, man vēl papildinot tātad par funkcijām, pirmkārt, tad, kad pašvaldības doma lēma par šī īpašuma pārņemšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas, tad tur arī tika skaidri definētas tās funkcijas, kādām pašvaldības aredz šo te mūžu teritoriju. Tobrīd, protams, teritorijā vēl atradās arī skola, un tās funkcijas bija divas. Precīzi no galvas neatceros, bet teritorijas labiekārtošana tas bija viens, un kultūras funkcija bija divi, viss, divas funkcijas. Un, nu, protams, ka tas neizslēdz arī attīstīt, turpināt izglītības nozaru kā tādu. Tas ir par šīm te funkcijām, tātad tur ir jau domas lēmums noteikts. Par to, kāpēc tagad nevienam nebija liekts šādu te koncepciju izstrādāt pusgadu atpakaļ, un varbūt vēl pirms šī domas lēmuma, tas ir punkts 2. Un punkts 3. Šobrīd notiek pēdējā inventāra pārņemšana no Valmieras tehnikuma. Kā zināms, tur bija diezgan tāds interesanti viss šī kustamās mantas pārvietošanās no iestādes A uz iestādi B, un šobrīd tad tiek gatavots pieņemšanas nodošanas akts pēdējiem inventāram. Tad varētu teikt, ka šis process tiešām nu, būs pilnvērtīgi noslēdzies, ja, ar teritoriju, ēkām un arī dzen kustamo mantu.
Jā, nu tās pieminētās divas funkcijas teritorijas labiekārtošana absolūti piekrītu no tāda vienota ainavas viedokļa skaidrs, ka tas ir no, svarīgi attiecībā uz kultūru. No, šeit mēs arī runājam no tāda kultūra droši vien tādā institucionālā ziņā ar ēkām mums jau ļoti plašumā neiet. Nu, mums ir arī svarīgi uzturēt esošo, protams, ka to var pārcelt un mainīt, bet tad droši vien nu, primārā interese tad ir par kungu māju, par otru ēku, kas tur pat līdzās ir. Tā kā, nu, droši vien, ka tas sadzīvot var, bet jautājums, jā, vai klātsošiem vēl ir kādi apsvērumi, komentāri, jo no mums gaida lēmumu, mums ir šobrīd visa informācija, loģiskā kārtība būtu vispirms koncepcija un tad lēmums, mēs dzirdam arī šos apsvērumus, ka nu, ir šie cilvēki, ir viņu apsvērumi par programmas uzsākšanu ar septembri, nu, viss ir diezgan loģiski un atbildēts. Nu, vai nu mēs balsojam un izšķiram balsu vairāk, jo šis tiešām tāds nu, jautājums, kur tad mums ir savi apsvērumi, vai mēs atliekam līdz tam jūnijam ar domu, ka tad, nu, kad nu varēs, tad arī uzsāks iespējami īsākā laikā, dodot šīs cerības, ka tā tas arī būs un nekas cits nebūs, bet es gribētu dzirdēt citu viedokļus, tas nav arī, nu, tāds ne izglītības pārvaldes, ne nekustamo īpašumu nodaļas atbildība, tas tiešām arī mūsu kopējais lēmums. Kurš vēl grib izteikties?
Jā. Mēs tā nelēm, ka tā saimniecība ir varbūt par laimu, ka viņa ir ļoti liela un plaša, un ja tā paskatās strateģiski uz to vietu, šobrīd seši bērni, tas viss ir labi, ok, bet viņi aizņems tikai maz daļiņu, un šeit bija arguments, ka var kopēji ieeju un iekšā viena starpsiena, bet tas viss ir jārunā tad, kad ir jau skaidrs, vai ugunsdzēsēji šādu starpsienu un durvis tur aizbarikādēšanu pieļauj, nepieļauj, nu tas tās detaļas, bet tas lielais jautājums ir, šobrīd minēja, ka ir otrs interesants, bet kā šie interesanti ir atrušies, vai pašvaldība Evijā, vai pašvaldība ir publiski paudusi, kad meklē nomnieku šīm telpām, ja tas ir no mutas mutē uz tirgus laukumu vai kā, jo tas man tā īsti nav skaidrs, kā tas ir noticis šobrīd. Un ja tas ir no mutas mutē, nu tad, protams, ka tas arī labi, bet pašvaldība jau, kā zināt, pēc likuma, pēc vispārējā, tā vienkārši nevar, kaut arī šī institūcija ir ar labdarības status un no mums izsolas tiesība varbūt nav jārīko, bet pašvaldībai savus pienākumus, kurā gadījumā ir jāizpilda. Tā kā šobrīd sliktā ziņa tas, kad steiga, un steiga nepie kā laba nepievedīs, jo ļoti iespējams, kad visu cieņu šiem pedagogiem un arī šai misijai, ka šiem bērniem ir jābūt vietai, kur laboties un mācīties, bet tomēr vienā tādā lielā kompleksā tas var arī atturēt nākamos potenciālos interesants apsaimniekot šo kompleksu. Un atceramies, ka pašvaldībā ir gan Ēvels skola, tāpat jau ne tikai 6 mēneši kurin, bet jau 3 gadus kurin. Tuliņ būs burtnieku ausaviļu skolas 2 ēkas brīvas. Tā kā vajag skatīties tādā kontekstā, lai mēs ar vienu nesamaitājam to lielo pasākumu. Jo iespējas piedāvāt telpas, es domāju, arī piemēras telpas mums ir.
Jā, ļoti labi, kad izpildu direktori ir iesaistījusies šajā lietā un tiek veidot darba grupa. Kaut gan jautājums uzreiz ir tāds, kādēļ šī darba grupa netika veidot, teiksim, jau pusgadu atpakaļ. Jo es nedzirdēju nevienu cilvēku, kas nebūtu pašvaldības darbinieks un nezinātu par šo, ka Naukšēnu muižas tiek pārņemta. Tas ir pirmais, bet es tiešām ceru, kad tad arī šis darbs notiks, jo to jau nevar teikt, ka tā ir tikai Naukšēnu šo lieta. Jo tas ir skaidrs, ka Naukšēniem šī muiža vieniem pašiem vienkārši nav apsaimniekojama. Es domāju, ka par to neviens nešaubās šeit. Tā kā tas jautājums acīm redzot par to, kāda ir viņa nākotne, ir tiešām aktīvi un ļoti iespējams, ka tai darba grupā ir jāpiesaista vēl kādi speciālisti, ne tikai esošie, jo šie esošie jau visu laiku šeit ir bijuši un mēs neesam dzirdējuši līdz šim vēl nekādus priešlikumus. Protams, ir šie vēl viens blakus efekts, kas nāk līdzi, kad teiksim, gan teiksim, Didis Čākurs, gan Jānis Zumens, viņi kā šie jautājumi virzītāji, ko mēs šodien skatām komitejā, viņi tā kā, teiksim, es pieļauju, ka jūtās diezgan lieki un veltīgi pavadījuši savu laiku. Zināmā mērā tas attiecas tieši arī uz šo jautājumu, kad viņš tiek virzīts uz komiteju šādā veidā, tai pašā laikā paralēli. Ir lielais jautājums par to koncepciju un Naukšēnu muižas attīstības plānu izstrādi.
Kas attiecās uz Kasparu minēto, ka darba grupā vajag pieaicināt vēl kādu, tad grupas vadītājiem ir visas pilnvaras un tiesības to darīt, ja ir nepieciešams. Tā kā tas tā, nu, tas ir atvērta grupa tādā ziņā, ka, ja ir saredzams, ka ir nepieciešama vēl kāda kompetenta vai nu kolēģi vai speciālisti vai eksperti piesaist, tad brīvi grupas vadītāja kompetence.
Jā, protams, tas skaidrs, jā, tas mana baža jau bija par to, kādēļ, teiksim, šis jautājums netika risināts ātrāk, ja. Tad mēs atkristu 2 mēneši iepriekš šī saruna ar šiem cilvēkiem, kas izteikuši ir vēlēšanos veidot tur 6 bērnu terapijas grupu un pārējām lietām.
Tad, nu, saprotot to, ka tiks veidots dokuments, kas būs attīstības stratēģija vai plāns, kas noteikti paredzēs nu, tādu publicitāti, ka mēs iznomājam. Tāpat pašvaldība pati, nu, kā saka, nevarēs un nespēs ar saviem resursiem to izdarīt. Būs jāmeklē šie nomnieki, vai ne? Un tad es jau teicu, ja, ka, nu, visticamāk, pie kam mēs nerunājam par pilsēku, par kungu māju. Mēs runājam šobrīd par blakus esošo skolas, kas ir, nu, burtiski izbūvēta kā skola lielām klasēm un tur, teiksim, bez kaut kāda pārbūvēm kaut ko pilnīgi citu funkciju ievietot būtu grūti. Un tad mēs tāpat uzsauksim to lietu un gaidīsim, ka pieteiksies kāds, kas izmantos, nu, visticamāk. Ja, nu, tad vai viņš atbildīs tiem mērķiem un tajai stratēģijai neatbildīs, nu, skatīsimies, bet cerēt, ka tagad būs viens, kas paņems visu to 66 hektārs ar visām tām 14 ēkām, nu, es tik optimistisks nebūtu, vai ne? Nu, tā ka varam jau atlikt, ja negribās, ja, bet sagaidīt kaut ko kardinālu citu, visticamāk, ka mēs jūnija beigās būsim turpat, kur šodien.
Nu, mums
tikai tie, kas būs pieteikušies, arī būs jau aizgājuši.
Mums ir jāņem vērā divi droši vien aspekti. Viens ir tas, ka šīs ēkas jau tam ir veidotas un tur viss ir, nu, to, ko arī jau iepriekš uzsvēra, ka tādai funkcijai pat nevajag nekādu remontu veikt. Otrs, jebkura tāda izglītības programma, nu, viņi iekļaujās ciklos. Un tas nav gluži tāpat kā ražošana, viens mēnesis vai otrs, kad sāksim, tad sāksim. Nu, uzreiz jāsaka, ja iesāks novembrī, tad visticamāk tādu valsts noteikto izglītības plānu var arī nesasniegt. Nu, tur tomēr ir paredzēts sākt septembrī, un tāpēc tās teikt droši vien, ka viņi ir no tāda cikla noteikti. Nu, te tie apsvērumi arī ir svarīgi. Otrs komentārs par to, kad mēs pārņēmām šo kompleksu, tad, protams, šīs funkcijas, ko mēs arī norādījām, tas ir, nu, tomēr nozīmīgs kultūras mantojuma objekts, un tāpēc šī kultūras funkcija, viņa tika vairāk minēta tieši no šī kultūras mantojuma vērtības saglabāšanas viedokļa, un tad man būtu šeit papildi jautājums, mums būtu svarīgi, ka tā vērtība arī, nu, ka viņa pēc tam publiski ir pieejama, un šobrīd, nu, gan šis komplekss no ārpuses, gan arī pati kungu māja, nu, viņi ir pieejami. Tad šeit nekāda atsevišķa ierobežojuma uz to izņemot to, ka mēs nevaram, nu, tad, protams, publiski iekļūt pašā skolas ēkā, nu, nekas tāds neveidojās. Nu, tas, kas, protams, ir iespējams vēl, nu, jautājums, ir par šīs vietas, nu, tādu reputāciju tēlu un, nu, tās bažas, ko te daži pauda, nu, kad iespējams viens var, nu, tad noteikt to, kas ar pārējo notiek vai nenotiek, nu, ko varbūt tās skaļi nenosauc, bet, nu, tas nu, es nezinu, vai tas ir tāds atbildams jautājums, skaidrs, ka tas ir, nu, kaut kādā kopējā attīstībā vērtējums jautājums, bet, jā, ja ir kāds kolēģis, kas vēl kaut ko grib piebilst, tad lūdzu, ja nē, tad mēs šo varētu arī likt komitejā uz balsošanu, bet tas, ko jau arī Čākvar kungs pieminēja un iepriekš dzirdēja, tad šie 5 gadi ir, nu, tā kā optimāls līgums. Mums tā praksa arī līdz šim bijusi, ka mums ir kaut kāds, nu, šis, ja nav nosacījumi, kas kaut kādā veidā jāizpild, ka to termiņu tomēr sākumā liekam īsāku pierāda darbībā, un tad mēs varam vienmēr pagarināt. Nu, tad tas termiņš varētu būt, nu, 3 gadi, nezinu, vai vēl īsāk, bet, nu, tomēr tā arī līdz šim esam daudzās citās situācijās līdzīgi rīkojušies. Tātad jautājums, vai ir vēl kādam kādi apsvērumi komentāri, kas netika pateikti, un tad mēs šajā komitejā varētu likt uz balsošanu, jebkurā gadījumā līdz domai tad var būt vēl aktīvas sarunas pārējais, domai tad balsos visi, bet skaidrs, ka darba grupas darbs notiks paralēli, un ja tur arī kaut kas radikāli savādāks tiek izdomāts, nu, jebkurā līgumā ir paredzēta arī, nu, līguma izbeigšana, darbības izbeigšana, nu, tas, nu, ar to var nākties rēķināties. Nu, šis ir tas risks, kas droši vien ir, nu, jāsaprot arī visiem nomniekiem, kamēr mums nav skaidra koncepcija, nu, tāds risks pastāv. Nu, tad ar zināmu iespēju, ka varbūt viņš nav risks, no to jau jūs nokomentējāt, ka visticamāk šādi varētu būt iespēja. Vai ir vēl kādi komentāri? Lūdzu.
Pavisam īsi, noteikti piekrīt Andri to, ko tu teici par līgumu laušanu, par cik nav izstrādāta kopējā koncepcija, bet tieši tāpēc tos 5 gadus vajag atstāt, jo, diemžēl, 5 gadi ļoti ātri paskrien.
Neviens. Labi, Jāni.
Nu, es saprotu, varbūt Aira var paskaidrot vairāk. Es saprotu tā, ka viņiem nav obligāti jāsāk 1. septembrī. Tie ir bērni, kas mācās atsevišķās skolās, un ja viņiem ir vajadzīga tādām tā terapija, kā paredzēt, viņi tikpat labi var sākt vai novembrī vai decembrī. Tad viņi tiek attiecīgi nāk noteikts mēnešus, viņi apgūst to terapiju, vai tas ir 3 mēneši, kā nepieciešams pusgads, un pēc tam viņi atgriežas savās skolās atpakaļ. Tas nav tā noteikts, ka 1. septembris, kur ir, un viņi nāk 1. septembrī un mācās. Es tāds sapratu, vai es kaut ko savādāk. Es gribētu, lai Aira atbild, kā ir domātas viņu mācību process un tas arī terapijas process.
Jā, paldies par jautājumus, ļoti atvienojos, es būšu pēc kameras šobrīd tehniski iemesli dēļ. Jā, nu, redziet, tur tā lieta, ka mums ir nepieciešams vismaz pusgads, lai mēs sagatavotos šī pakalpojuma uzsākšanai. Ja tas būs oktobrs, novembrs, protams, kad neiespējami tas nav, bet, nu, tas būs sarežģītāk. Nu, tas būs sarežģītāk gan bērniem, gan arī speciālistiem. Bet, nu, mēs noteikti par šo domāsim, kā mums tas izskatās, jo, teiksim, mēs sākam oktobrī, novembrī, ja, nu, ja paliek šis jautājums par to, kad jā, ka tā atbilde varētu būt jūnijā, bet, nu, jā, kā jau es minēju, mums tā gatavošanās un jau notiek kopš, nu, patiesībā sarunas mēs esam uzsākuši ar pašvaldību jau novembrī, decembrī, un esam, nu, jā, tā kā bijām nokuši to termiņu septembris, un uz to arī plānojām, gribējām tā skaisti iesākt ar mācību gada sākumu, jo tomēr tas ir liels pārmaiņas bērniem mainīt skolu, mainīt visu šo vidi un ikdienu, bet, nu, jā, skatīsimies, protams, ja pašvaldībai ir šāds lēmums sākt ar šo te plānu, tad, nu mēs skatīsimies, jā. Bet, nu, kā jūs teicu, diezgan ilgs laiks ir pagājis, kopš mēs esam uzsākuši sarunas, un, nu, tas nav vienkārši, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts un ļoti nopietns pakalpojums, tā ir izglītības kvalitātes nodrošināšana, tas ir terapeitiskais pakalpojums, tur ir speciālisti, nu, cikls ir svarīgs, kā jebkurā terapijā, kā jebkurā pakalpojumā, un, jā. Nu, grūti man šobrīd tā konkrēti ir grūti atbildēt, vai tas kaut ko mainīja, mēs sākam septembrī vai novembrī. Tur mums droši vien kā komandai visiem kopā ir, nu, vēl jāizrunā un jāsaprot. Paldies.
Labi, tad, ja citu komentāru nav, tad es domāju, tie, kas ir izglītības komitejā, tad mēs varam balsot ar komitejas šī jautājuma virzīšanu uz domi. Domē šī diskusija var turpināties, ja viņu vajag un ir citi deputāti, kuriem ir citi apsvērumi, bet mums ir dota informācija no visām pusēm, apzināmies arī šos piesauktos termiņus, tad kurā brīdī kas notiks, paši esat bijuši, kopīgi apmeklējām šīs vietas vēl tajā brīdī, kad pārņēmām, nu, priekšstats visiem ir, tad lūdzu balsojumu šajā gadījumā nevis sistēmā, bet nu, paceļot roku, lai nu, ir skaidrs, tad, kā mēs paši domājam, tad kurš ir par to, ka mēs virzam uz domu šo jautājumu, atbalstot šādu te nomas līgumu slēgšanu. Un ja mēs kopumā esam par to, tad otrajā daļā par, tikai par šo te terminu, vai paliek 5 gadi, vai liekam īsāk. Bet tad paceļ roku, kurš ir par to, ka šāds līgums tiek slēgts. Tātad 6, un kurš ir pret? Un kurš atturās? No tātad skaidrs jautājums virzās uz domu. Otrs jautājums, vai paliek 5 gadi, vai kāds no šeit klātsošiem vēl ir gatavs izteikt citu priekšlikumu. Otrs priekšlikums bija 3 gadi, tad 5 vai 3? 5. Līgumu var laust, jā. Nu, tas kā risks pastāv, un es šajā gadījumā gribētu to droši vien arī nu, pakalpojumu sniedzējiem pieteikt, ka jums ir jārēķinās ar šo darba grupas rezultātu. Darba grupas rezultāts nav formāls, nu, tam ir jābūt pēc būtības, tad ko mēs ar šo kompleksu tiešām vēlamies redzēt. Un ja kaut kādā brīdī nu, darba grupas rezultātā mēs nonākam pie cita redzējuma, nu, tad arī tas ir jārespektē. Nu, ka šajā gadījumā nu, te ir uz abām pusēm riski gaidīt jūniju. Jūs sakat, ka tas būs grūtāk, varam sākt to ātrāk, bet tad ir jārēķinās ar to, ka varbūt arī nu, cits redzējums pēc tam. Nu, tā ir šī lietu kārtība, kā tas ir iedarbināts. Varam komentēt, kad kurš iesāka, kad mēs pārņēmām, bet nu, darbi tādā veidā secīgi notiek. Tad nebalsojam 5. Nu, paliek tā kā ir 5 gadi, un nu, es konsultējos arī par šīm te par šiem atlaižu jautājumiem, nu, tas ir arī domas kompetence, doma var to nolemt, kaut mums ir nu, šis nolikums, tad doma var nolemt arī atsevišķi, bet tad nu, šis jautājums iet uz domu, vēlreiz lūgums tad pārskatīt gan pašu līgumu, gan visu to, kā tas arī tiek organizēts no pakalpojumu sniegšanas viedokļa, tad domē atgriežamies pie šī jautājuma. Paldies! Tie jau ir līguma nosacījumi, jā. Labi, 10. ir informatīvais jautājums. Mums ir 15 minūtes vēl atlikušas sēdes laiks. 3 informatīvie jautājumi, lūdzu.
Iepriekšējā komitejas sēdē tika aicināts sniegt pārskatu par stipendijām studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu. Un šobrīd tā informācija, ka pašvaldībā tika saņemta 47 iesniegumi, un tad attiecīgi 28 iesniegumi bija, kur studē pirmskolas studiju programmu, 14 sākuma izglītības studiju programmu, un attiecīgi 2 valodu jomu, STEM mācību priekšmetu studē 1, speciālās izglītības skolotājs 1 un sporta zinātnes studē 1 pretendents. Savukārt, vērtējot tālāk šos iesniegumus, atbilstoši saistošo noteikumu kritērijiem, tad 10 no šiem neatbilst kritērijiem. Un tātad 3 pretendentiem sekņu pētējums bija zemāks nekā 8 balles, kā tas ir saistošos noteikumos noteikts. Viens pretendents netika iesniedzis atbilstoši vajadzīgos dokumentus, tad nebija iesniedzis sekmi izrakstu, un 6 pretendenti studē tikai pirmajā kursā. Nu, tad arī neatbilst saistošo noteikumu kritērijam, ka studijas stipendijas tiek piešķirtas sākot no otrā studiju kursa. Skatot tālāk šo stipendiju pretendentu pieteikumu, tiek pārstāvētas visas apvienības. Nu, tad vairāk vai mazāk kādā no apvienībām ir pa pretendentam, un, protams, Valmieras valsts pilsēta tiek pārstāvēta vairāk. Esmu izdalījusi arī šo vienu pretendentu, kurš ir pieteicies, kurš šobrīd strādā privātā izglītības iestādē, tas ir Valmieras valsts pilsētā, un, jā, tātad četri no pretendentiem šobrīd nestrādā nekur. Un ņemot vērā to, ka šobrīd no 1. septembra tātad, tiks arī ir izmaiņas ministra kabineta noteikumos, kas nosaka pedagogu likmes šo proporciju, ka 65% no pedagogu likmes var būt kontaktstundas un 35% tiek noteikta citu pienākumu veikšanai. Attiecīgi izglītības pārvalde lūdz izglītības iestādes sniegt informāciju, kādas tad būs šīs prognozētās vakances uz 1. septembra šī mācību gada. Un nu, tātad tās likmes arī šeit ir gan iespaidīgas, kas ir pirmskolas skolotājiem, speciālās izglītības skolotājiem, nu, citu priekšmetu skolotāju ietver gan mūziku, gan sociālās zinības arī citas mācības priekšmetus. Un ņemot vērā šo, tad arī ar domas lēmumu tika apstiprināta šī komisija, kur izvērtē šos pretendentus un vērtējot šīs vakances un šo atbilstību, tātad tika noteikts atbalstīt pedagoģijas studijas programmas un atbalstumu skaitu tajās. Tātad tiek atbalstīti pirmskolas skolotāji 3, sākuma izglītības skolotāji 3, valodas jomas skolotāji 2, STEM mācību priekšmetu skolotāji 1 un speciālās izglītības skolotājs 1. Kaut gan pašā pirmsākumā tātad speciālās izglītības skolotājiem tik noteikti 2 atbalstām, ja ņemot vairāk vakances, bet ņemot to, ka tikai ir viens pretendents, tātad šo vienu stipendiju tika piešķirta vienam sākuma izglītības skolotājam. 10. Skaits. Labi. Paldies par ieteikumu. Gabalos, jā. Tad sīkāks izvērtējums tātad par tām 10 piešķirtajām stipendijām un to pretendentiem. Tātad pirmskolas skolotāji ir 3 un visi ir studē nepilnlaika studijas un attiecīgi tātad nepilnlaika studiju studējošie saņem 200 eiro mēnesī šo stipendiju. Un tātad šo stipendiātu sekmi vidējais vērtējums ir tātad no 9,5 ballēm līdz 9,2 ballēm. Un tātad pārstāvēts, nu, šobrīd jau šie stipendiāti strādā 2 Maslotas apvienībā, nu, Maslotas apvienības izglītības iestādēs un 1 Beverīnas, Kauguru un Trikāts apvienībā. Sākuma izglītības skolotāji tātad atbalstīt 3. Viens no tiem ir pilnlaika students, un tātad pilnlaika students saņem 300 eiro stipendiju mēnesī. Un tātad attiecīgi šis sekmi vidējais vērtējums ir no 9,2 ballēm līdz 8,89 ballēm. Un šie visi 3 pretendenti strādā Valmieras valsts pilsētas izglītības iestādēs. Tiek atbalstīti 2 valodu jomas skolotāji un arī attiecīgi tātad viņu sekmju vērtējumi ir 9,12 balles un 8,67 balles. Viens no viņiem strādā Valmieras valsts pilsētas, valsts pilsētā un viens no tiem nestrādā. Tiek atbalstīts tātad viens STEM jomas mācību priekšmetu skolotājs un arī strādā Valmieras valsts pilsētas izglītības iestādē. Savukārt speciālās izglītības skolotājs strādā Beverīnas, Kauguru, Trikāts apvienībā un Valmieras valsts pilsētas kādā no izglītības iestādēm. Tika atbalstīti šie studenti tiešām ar ļoti augstiem šiem sekmi vidējiem vērtējumiem, un arī ar to tiks viņi tālāk arī sniegs šo informāciju līdz 15. Septembrim pašvaldībā par to, vai viņš šīs studijas turpin un vai šis sekmi līmenis ir tātad virs 8 balēm.
Man tāds viens pārdomu jautājums, nu, tā kā šis ir informatīvs un mums šis nolikums, nu, darbojās un mēs redzam, ka ir rezultāti, mums joprojām paliek šīs vakants un, nu, viņas ir vairāk nekā, nu, šis stipendiātu skaits un tai pašā laikā iepriekšējā komitejā mēs runājam par iespējamo misiju un tur arī mums piedāvā, nu, pa kādam gab. Un šajā gadījumā mums droši vien ir tāda diezgan liela atšķirība, ka iespējamā misija mēs, nu, ņemam ar atplastām rokām, lai tik nāk, ja viņiem ir iespēja, lai nāk un piedalās, kaut arī, nu, mēs nezinām par viņu sekmēm, par viņu vidēju atzīmi, vairāk tur ir nodoms cilvēks, motivācija no šī visa programma, bet iespējams, ka mums vajag nolikumā tomēr papildu punktu, ka arī 7 līdz 8 balles mēs varam atbalstīt kaut vai ar pus stipendijas apjomu, ja tā ir ārpusē vienošanās, ka mums ir interese piesaistīt, nu, teiksim, otru STEM jomas pasniedzēju, bet, nu, ir sanācis, ka viņam ir 7,8 vai 7,9, un tas ir labs rezultāts, tas joprojām ir labs rezultāts, vienkārši šeit ir skaidrs, nu, tas ir konkurss, tā ir pietiekam liela nauda, viss ir pareizi, tikai, ja mēs redzam, ka tas instruments strādā, un mēs tādā veidā varam turpināt, atrisināt to, kas mums ir jārisina, tad šis te pašvaldības ieguldījums nebūtu tik liels šīs problēmas risināšanā, kas ir, nu, atrasts kā tāds instruments, kas varētu darboties. Vienkārši padomājam, nu, nav uzreiz jāsteidz atbildēt, bet varbūt izglītības pārvalde var redzēt tos pārējos, nu, aiz svītras palikušos interesents, un mēs jau nezinām, varbūt daļa nemaz neiesniedz tieši tāpēc, ka apzinājās savas sekmes, bet 7,5 ir iedzīgs vērtējums, kur, ja mums vajag, nu, mēs mērtiecīgi varam viņus tomēr piesaistīt.
No pašvaldības budžeta, plānotā budžeta ietvaros, tātad šīs 10 stipendijas tiek piešķirtas.
Tas varētu nebūt šogad, bet principā, ja mēs to nolikumu arī pilnveidojam kaut vai priekš nākamā, jo, nu, te mums nebūs manevru iespējas, bet vienkārši, nu, tad tas virziens padomājam, jā, par to. Labi, šis jautājums, tad paldies par sagatavoju informāciju, arī par pārskatu. Otrs informatīvais jautājums par atsevišķi informatīvā izdevuma izdošanu Masalacā.
Jā, labdien, laika ir ļoti mazi, centīšos ļoti ātri un operatīvi. Tātad sabiedrības informēšana no pašvaldības puses tika izvērtēta jau reformas ietvaros, analizējot pārvaldes modeli, un sabiedriskās attiecības un informēšanas funkcija ir centrālās pārvaldes funkcija. Un, protams, ja mēs atceramies mazliet laiku atpakaļ, tad vienā brīdī pašvaldības ļoti cīnījās, lai informatīvie izdevumi vispār tiek saglabāt, lai pašvaldībām ir tiesības tos drukāt un izplatīt iedzīvotājiem. Tad tajā 20. Gada nogalē, kad tika ar mediju izdevēju asociāciju panākt šis kompromiss, tika nolēmts, ka informatīvo izdevumu izdošanu regulēs, izstrādājot jauno pašvaldību likumu, kurā pašvaldību informatīvo izdevumu izdošana tiks regulēta daudz nopietnāk. Un līdz ar to
Tātad gan valsts pārvaldes tātad iekārtas likums, gan arī pašvaldību likums nosaka pašvaldības pienākumu sabiedrībai sniegt informāciju un to darīt pēc iespējas ar dažādākajiem kanāliem un informatīvais izdevums ir tikai viens no kanāliem. Oficiālais informācijas nodošanas kanāls, kas ir pašvaldību likumā un uz kuru ļoti daudz ir atsaucis, ir tīmekļa vietne. Vienota viena tīmekļa vietne. Līdz ar šo uzstādījumu, ka pašvaldībām ir jāveido, līdz ar jaunā novada izveidi, novada pašvaldības jauno izveidi, būs vienota tīmekļa vietne, ko nosaka likums, tika pieņemts arī lēmums, ka mēs veidojam vienotu informatīvo izdevumu, nodrošinot šo vienlīdzīgo sabiedrības iedzīvotāju informēšanu. Protams, Mazsalacas apvienības iedzīvotāju vēstulē ir lūgts veidot tātad informatīvo izdevumu atsevišķu Mazsalacas apvienībā, kā argumentu minot, ka viņi vēlās informāciju iegūt gan par novada, novadu, gan par apvienības apvienību. Bet arī šobrīd pašvaldības informatīvais izdevums atbilstoši tam, ko paredz likumdošana, nodrošina šo funkciju, dodot iespējas visiem novada iedzīvotājiem saņemt informāciju par lēmumiem, kas skar iedzīvotājs neatkarīgi no tā, kurā teritorijā viņi dzīvo, vai kā tiek izlietota budžeta līdzekļi, kā tiek pieņemts budžets, kādi pasākumi notiek. Tādējādi, manuprāt, un arī pēc likuma, sadalot informāciju pēc teritorijas mēs pārkāptu šo pienākumu vienlīdzīgi informēt visus iedzīvotājus par visiem pašvaldības lēmumiem. Tas ir arguments. Un arī likumā ir šis punkts izdot informatīvu izdevumu. Viena pašvaldība, viens informatīvais izdevums. Tātad šeit ir jau regulējums, kas mums ir jāievēro, to mēs ievērojam. Šeit man ir palikuši gan mazāki burtiņi, bet ir ļoti vēl viens aspekts, par kuru mums ir jāuztraucās vairāk. Šobrīd apspriešanā ir informatīvā izdevuma vizuālā noformējuma prasības ministru kabineta noteikumu projekts. Tātad šis ministru kabineta noteikumu projekts šobrīd ir saskaņošanas procesā ministrijās, un tur ir viena projektā ir viens punkts, pārējo visu mēs ievērojam izņemot to, ka šobrīd vēl līdz ministru kabineta noteikumu pieņemšanas neesam izvietojuši pašvaldības ģērboni, ko mēs darīsim tik līdz noteikumi būs pieņemti, bet ir tā tad piektais punkts, par ko pašvaldības iebilst, un šī informācija ir nodota Latvijas pašvaldības savienībai, ka informatīvo izdevumu drukā pašvaldība, tātad melnu baltu, tai skaitā rakstzīmēm izmanto melnu krāsu un titullapā ataino pašvaldības ģerboņu kontūru zīmējumu un informatīvā izdevuma titullapā var drukāt krāsainu pašvaldības ģerboņu attēlu un informatīvā izdevuma nosaukumu. Tātad ir stāsts par to, vai būt krāsainam vai melnbaltam. Mēs nesaredzam nekādu pamatojumu. Izdevēji, tātad mediju uzskata, ka tad vairāk šis informatīvais izdevums atbildīs biļetenam, bet mājaslapas arī pašvaldībām ir krāsainas, tāpat kā citiem medijiem un arī televizoriem un tā tālāk. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šī prasība ir nesamērīga, bet tātad 20. Gadā tapa kompromis, ka vispār pašvaldībām atstāja informatīvos izdevumus. Un tad mazliet ieskatām, kādi mēs bijām pirms apvienošanās. Tātad visiem bija informatīvie izdevumi, izņemot Rūjienai, kurai tikai 3 mēnešus pirms reformas bija informatīvais izdevums. Pārsvarā šī tirāža šobrīd ir samazināta par 31 eksemplāru. Un tiek izplatīts Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums,
visās juridiskajās reģistrētajās paškastītēs. Ja jums interesē eksemplāra izmaksas, arī varu vēlāk izstāstīt. Un mazliet paanalizējot, kas ir mainījies, kā tas bija pirms reformas tajā brīdī, kad notika diskusijas par pašvaldības informatīvā izdevuma saglabāšanu un šobrīd novada informatīvajam izdevumam, ir tas, ka pašvaldībām iepirms tam bija daudz vairāk iespēju komunicēt pasākumus atskatus pēc pasākumiem ar fotogrāfijām. Šobrīd mēs daudz vairāk uzmanības veltām informācijai pirms, lai cilvēki apmeklē, lai viņi ir klātesoši un piedzīvo klātienē. Masalacās iedzīvotāji tātad šajā vēstulē prasa šo informatīvo izdevumu atgriezt tādu, kā viņš bija. Domes priekšsēdētāji uzruna novada iedzīvotājiem šobrīd jau ir noteikumu pārkāpums. Nedrīkst būt vienpersonisku viedokļu paušana, jo šai vienpersoniskajām viedoklim viņš var nesakrist ar pašvaldības oficiālo viedokli. Tātad informatīvais izdevums ir oficiāla pašvaldības viedokļa paušana. Un arī krustvārdu mīklas bez izglītojošas nozīmes un anekdotes īsti nav pašvaldības funkcija, par ko būtu mums jāinformē iedzīvotāji un jāvelta šī platforma. Tad, protams, mēs arī nepublicējam vairs saistošos noteikumus viens pret viens, bet vairāk veltam uzmanību skaidrojumam, vizualizācijām, lai cilvēkiem pēc iespējas būtu lielāka izpratne. Jā, salīdzinot ar Masalacas izdevumu, mums šobrīd nepietiek vietas izsolēm pilnā apmērā ar visu kontaktu informāciju datumiem, kā arī ir problēmas saskaņot vienreiz mēnesī notiekošas drukas regularitāti ar izsoļu regularitāti, bet mēs publicējam informāciju, ka izsoles notiek un kur iedzīvotāji tīmekļu vietnē var atrast informāciju. Un ir vēl viena lieta, ko mēs dzirdam arī tiekoties ar iedzīvotājiem, kāpēc mēs nepublicējam jubilārus ar vārdiem, uzvārdiem, mirušos ar vārdiem un uzvārdiem. Mēs publicējam statistiku skaitļos, tik un tik mirušie, tik un tik jaundzimušie. Pirmkārt, tas ir fizisko personu datu aizsardzība un arī mirušo cilvēku vārdu uzvārdu publicēšana nav tieša pašvaldības funkcija un pašvaldības pienākums. Un ja tuvinieki vēlās iedzīvotājus informēt, tad vai nu viņi dara to privāti vai caur mēdījiem. Un ja mēs salīdzinām, piemēram, par tādu konkrētāku saturu, kas varbūt ir vairāk lokāls, tad mēs joprojām komunicējam par projektiem, infrastruktūru, kā jau teicu, mazāk ir pasākuma atspoguļojums ar lokālajiem dalībniekiem, jo Toms noteikti apstiprinās, ka Cālis ir tikai viens no daudzajiem pasākumiem. Mēs nevaram atspoguļot katru bērnu ar vārdu uzvārdu, jo tādu pasākumu ir daudz bērnu, ir daudz fotokonkursi ar iedzīvotājiem, ar dekoriem. Tas tā nav pašvaldības tiešā funkcija, un mums vairāk šis saturs ir jāvelta skaidrojot lēmumu projektu saistošos noteikumus, un joprojām pēc reformas ir ļoti daudz pašvaldības kopīgās lietas, kopīgie lēmumi, kas attiecās uz visiem iedzīvotājiem. Runājot par arī iestādēm, piemēram, ja Masalacā bija iespēja iedzīvotājiem lasīt par katras iestādes gada darba atskatu vai, piemēram, bērnu dārza mēneša notikumiem, tad mums ir 48 dibinātas iestādes, un man, kā nodeļas vadītāji, ir jārūpējās, lai vienlīdzīga attieksme mums ir pret visām iestādēm un pret visiem notikumiem, un līdz ar to tas varbūt tiek atspoguļots vairāk kā nozares atskats. Tagad arī mēs taisīsim gada pārskatu, kvalitātes vadības izvērtējumus, analizēsim nozares kultūrā, kas ir noticis izglītībā, būvvaldesnieks informāciju kopumā par visu, kas ir noticis.
Un arī, piemēram, ja Mazsalacā bija iespēja par kultūras kolektīvu, kultūras centra kolektīvu vizītkarti katram veidot, tad šobrīd mēs jau apkopojam visus, visas iespējas jaunajiem dalībniekiem piedalīties tātad ārpus darba aktivitātes. Protams, tās iespējas publicēt informāciju ir samazinājušās, es tam piekrītu, bet tāpēc vairāk mēs veltam uzmanību tieši uz skaidrojošo darbu, uz nozares darbiem, un mēs nevaram tik šauri skatīties uz iedzīvotāju interesēm, jo valmieriešiem ir jāzina, kādi lēmumi tiek pieņemti par Mazsalacā notiekošām lietām, budžetiem, remontiem, un mazsalaciešiem tāpat ir jāzina, kas Rūjienas kontekstā vai tad Brenguļu un Kauguru un Trikātas apvienībā, jo tie ir visi kopējie pašvaldības lēmumi. Tā situācija ir mainījusies, tiesiskais regulējums ir mainījies, un vēl ir tātad šis nākošie lēmumi par to melnbalto versiju. Kaut gan izmaksu ziņā atšķirības nav. Ja kāds jums jautā vai diskutē par to, ka tāpēc mēs ietaupīsim līdzekļus, mēs jau esam noskaidrojuši, tas nemainīsies. Tas arī no manas puses viss. Es vienkārši gribēju jums izstāstīt, kā turamies pie tā, ka viena pašvaldība, viens informatīvais izdevums. Mans mērķis ir ne tikai atbildēt iedzīvotājiem uz iesniegumu, jo tas ir kolektīvs iesniegums ar daudziem parakstiem, vairāk kā 200, bet sniegt arī publiski informatīvajā izdevumā šo skaidrojumu, kāpēc mēs kā pašvaldība to darām. Bet labā ziņa ir tāda, ka reformas laikā mums jau bija iespēja vienoties par vienotu komunikāciju un, piemēram, Mazsalacas iedzīvotāji jūnija informatīvajā izdevumā jau saņēma šo ziņu, ka nākamais informatīvais izdevums jau būs Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums. Un mēs esam arī vienādojuši iespējas visiem iedzīvotājiem saņemt. Tātad rūjienieši saņem šobrīd, kam iepriekš bija varbūt tikai caur medijiem šī iespēja informāciju saņemt. Un katrā paskastītē, arī katrā reģistrētajā paskastītē, tātad informatīvais izdevums nonāk. Ja? Vienīgi cilvēks nav atteicies. Tad vēl runājot, šobrīd mēs gatavojam 22. informatīvo izdevumu. Līdz šim mums ir bijis tikai viens priekšlikums par saturu. Tātad šis ir pirmais iesniegums, kur arī nav minēts saturs, vienkārši gribam savu, uzlabosies lokāli patriotisms, uzlabosies saziņa ar pašvaldību, bet nav argumentēti uzrakstīts, kas pietrūkst vai par ko nav saņemta informācija. Un mums ir zvans no 8484, kad iedzīvotāja vēlās, lai mēs paskaidrojam par ideju kartēm un pasēm. Tātad mums ir tiesības kā pašvaldībai arī valstiskus vai valsts iestāžu informāciju skaidrojošu sniegt iedzīvotājiem. Vai kādam ir kāds komentārs vai priekšlikums?
Tur dažas lietas pārklājās, ko Liesmiņa varētu darīt. Nu, es saprotu, tur ir data aizsardzības likums, bet pietiekoši daudz punkti. Varbūt, ka Liesma pati nesaprot, ko iedzīvotāji vēlas.
Mēs viņiem iesakām, gan intervijām cilvēkus, gan uzņēmumus, gan arī aicinām, piemēram, uz vizītēm, jo intervijas mēs tādā tiešā veidā nevaram publicēt, bet tāpēc mēs aicinām, un ja jūs salīdzinātu arī Liesmiņām, piemēram, publicēto saturu, diezgan daudz jau ir arī pašvaldības informācija. Mēs noteikti nesūdzamies, mēs esam ļoti gandarīti par sadarbību ar Liesmu, un tiešām tā ir tāda produktīva. Jā, un ja mēs runājam par to, ka, piemēram, arī iedzīvotāju tikšanās laikā izskanēja priekšlikums, mēs gribam arī pagastā kā kopiena savu informāciju izplatīt, tad ir jāatcerās, ka pārējiem šie izdevumi ir jāreģistrē kā plašsaziņas līdzekļi, uzņemoties visu atbildību par to, ka viņi atbild par informācijas saturu un par viedokļiem, kas tiek pausti, tāpat kā mēs kā pašvaldība.
Tikai viens komentārs, ja pieņemsim šāds te jautājums, ir pa mājaslapu, tikpat labi jau arī mājaslapā var uztaisīt atsevišķu sadaļu apvienības, kur principā tā ziņu grupēšana, kas ieliek liek jaunumos, ieliek ķeks, kad aiziet attiecīgo pašvaldību.
Es varu uzlikt meklētājā gan pēc tematikas interesējošās ziņas, gan arī pēc administratīvās teritorijas. Un arī piesakoties jaunumiem, arī iedzīvotāji var atķeksēt, kas ir viņu interešu loks.
Viens apsvērums, jā, šeit tomēr konsekvence arī pret visām apvienībām, un ja Masalats to ir parādījusi kā savu interesi, droši vien cilvēki grib būt vairāk informēti, ļoti daudz šīs jau atbildes sniegts, bet ir cits pašvaldības, kuras arī izdod tādu informatīvo ielikumu, kurš var būt tematisks, ja mums ir, reiz divos mēnešos šāds pielikums, uz viņu speciāli jāstrādā, bet viņš var būt tieši teritoriāls, vienā reizē Rūjiena, vienā reizē Masalats, vienā reizē Butnieki.
Jā, mums šobrīd ir, ja esat pamanījuši, tematiskā lapa, lai iedzīvotājus iepazīstinātu ar katru pilsētu un katru pagastu, piemēram, pagājušajā izdevumā bija par Rūjienu. Tātad tāda informācija, jā, par apvienībām notiek, un visas iestādes, pašvaldības un struktūra vienības sūta mums informāciju, un mēs liekam, piemēram, apvienību Facebook lapās tādu daudz lokālāku, daudz operatīvāku informāciju. Piemēram, pārplūdis ceļš, mēs nevaram gaidīt informatīvo izdevumu, mēs liekam konkrēti lapā.
Man viens precizējuši jautājums, tieši vakar bija tikšanās un cilvēku uzdev to jautājumu, kāpēc es te puses nedzirdēju, bet sapratu to būtību, ka mums šeit ir viens novads raksts, tas lai, jā, bet man jautājums ir, kurš pirms tam, piemēram, vai tas bija Masalats vai Rūjiena, kurš to informāciju tur gatavoja, tur bija speciāls cilvēks.
Mēs gatavojam. Mēs esam visi novada sabiedrisko attiecību speciālisti un gatavojam par visu novadu visiem novada iedzīvotājiem.
Es saprotu, te uz vietas Valmierā vai jums ir cilvēks, kas, piemēram, Masalacā pa Masalas
sniedz? Tam nav nozīmes, jo mēs varam iegūt informāciju, jo šis ir izdevums par pašvaldības funkcijām. Tas nozīmē, ka pašvaldības iestādes, tai skaitā apvienības pārvalde, skola, kultūras nams sniedz mums informāciju.
Viņi jums sniedz informāciju, jūs saliekat vienā tam ir laikrakstā un pa visu novadīs.
Jā, un arī veicam speciālu uzrunāšanu tematisku, piemēram, par saimnieciskajiem darbiem vai apkopojam pasākumus, piemēram, par lieldienu pasākumiem vai barikāžu atceres pasākumiem un taisam vienu informāciju par visiem notikumiem, lai cilvēki var vairāk apmeklēt viens otru.
Skaidrs. Vienkārši vakar bija tā tikšanās ar iedzīvotājiem tieši Masalats, un viņi uzdauši to jautājumu. Un tad tur no viņa varēja saprast, ka viņi ļoti neapmierināti to
visu. Jā, bet šajā vēstulē nav rakstīts tieši, ar ko ir neapmierināti, un es iepriekš prezentācijā rādīju, ka daudzas lietas, kas bija Masalacas iepriekšējā novada informatīvajā izdevumā jaunais regulējums vairs neļauj publicēt.
Nē, to es sapratu, kolēģi man pateikt.
Jo es esmu veikusi analīzi, man ir arī līdz Masalacas informatīvais izdevums. Pilnīgi nav nekas tāds, kas šobrīd izņemot to, ka ir šie atskati par konkrētas iestādes darbu, kas fiziski vairs nav iespējams publicēt šādā veidā.
Bet mums uz vietas, piemēram, vai tas ir Rūjiena vai Strenči, vai tas ir Masalts, novads ir liels, mums nav cilvēks, kas konkrēti varētu tur uz vietas nodarboties un sniegt to informāciju.
Varbūt, tam nav nozīmes, Vugar. Pilnīgi nav mūsdienās nozīmes, kur atrodas iedzīvotājs. Es lieliski varu komunicēt par Masalacu, esot Rīgā.
Nē, okay, ja tā tas ir, tas labi, okay, skatīsimies, laiks jau rādīs, labi.
Man tomēr priekšlikums, ka mēs nu, šeit velkam līniju, mēs esam pārtērējuši laiku un arī vienojoties par informatīvo jautājumu par iedzīvotāju padomēm gan ar ziņotāju, gan arī ar nākamās komitejas vadītāju, ņemot vērā to, ka mums jau ir ieradušies cilvēki uz nākamo komiteju, ir arī Zoomā cilvēki gatavi, tad man būtu lūgums, ka šīs komitejas dalībnieki piekrīt pārcelt 12. Informatīvo jautājumu uz nākamās komitejas beigām, kad to arī izskatām, viņš nav ekskluzīvi tikai par izglītību, kultūru, tas mums visiem ir saistoši un tad nākamās komitejas vadītājs pateiks, vai mēs sākam darbu uzreiz vai 5 minūšu pārtraukums, tas jau kas par ziņā. Bet ja neviens neiebilst, es vismaz nejūtu, tad noslēdzam Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi un paldies visiem dalībniekiem.